Javi. Dobrý den, přátelé a posluchači Svobodného vysílače Studia Deja Vu. Dneska je pondělí 26. května a my přetáčíme pořad s názvem Klíčová úloha fungující komunikace, a to nejen mezi Slovany. A patří to do rubriky Slovanství a Védy. A pozvání do našeho studia pozvali Mojmír Mišún a Vladan Kocián. Mojmíra Mišuna známe osobně ještě z dálného Valeska. Vladana Kociána ještě neznám osobně, ale doufám, že během dnešního hovoru ho poznám a velmi se těším. Mojmír Mišun bude dneska fungovat jako takový moderátor, takže já se posunu tady do technického pozadí a budu vás bedlivě sledovat a budu jedno veliké ucho. Takže krásný den, přátelé.
Děkujeme za přivítání. Já se teda jmenuji Vladan Kocián, pokud mě znáte ještě, a jsem přizván do tohoto hovoru v rámci času, kdy jsme tvořili s Mojmírem skupinu okolo slovanství a tam jsme se seznámili a vytvářeli určité dění. Máš k tomu něco, Mojmíre?
Tak pokusím se to taky nějak pomoci uvést, že z času na čas se objevuju na Svobodné vysílači, někdy je to Kaleidoskopu a někdy je to v pořadu, které má vyloženě téma o slovanství nebo o Védách. Mm-hmm. A zadane jsme se potkali přibližně 4-5 lety, možná i vícero.
No možná, že i víc, no, na těch prvních akcích.
A protože pravděpodobně patříme mezi lidi, kteří o tom přemýšlej, zamýšlej, vymýšlej, snaží se něco vytvořit, zorganizovat, sdílet s ostatními, tak jsou rád, že z času na čas se s Vladanem potkáme někdy i fyzicky, někdy jsme přes půl Moravy od sebe, někdy po Skypeu, po telefonu, a tentokrát vznikla taková možnost sdílet to slovanství přes Svobodný vysílač, takže jsou za to vděční. Nyní úplně poprvní na studiu Deja Vu u Petra Kučery. A uvidíme, jestli ten pořád bude úplně samonosný, anebo jestli budeme navazovat. To bude samozřejmě záviset i o nějaké odezvy a zájmu posluchačů. A tento pořad má takový zastřešující název Klíčová úloha fungující komunikace, a to nejen mezi Slovany. A tam v podstatě můžeme schovat tak široký šuplík, že spoustu i nějakých předchystaných věcí, o kterých jsme se s Vladanem bavili asi před týdnem. A vlastně jsme si opravdu zažili i kolem toho slovanství tady na Moravě hodně věcí, zkušeností, zážitků, a takový tobogán to byl. I třeba zvědavost i pochopit některé věci, které se děly v poslední době, které nás tak malinko od sebe třeba i rozhodily. Takže, Vladane, jestli teda můžeme zhodnotit těch vícero let, a fakt asi to bude možná víc než možná 5, 6, 7 let, není číslo úplně důležité, tak, Vladane, jak zkusme, tak se na to kouknu, na tu dobu, kdy jsme do toho vpluli úplně nadšením, kdy jsme měli i takový sněm občin, i občiny se nám podařili nějak aktivovat, měli jsme sněm, dokonce i jsem zažil jedno rokování kopy, za co jsou velice vděční, to je tam byl samozřejmě bez i ty, byl součástí té přípravy. Tak prosím tě, z té úplně té živelné, toho živelného začátku, takového obrovského nadšení, jak teď, když se na to ohlídneš, taky si trošku zestárli jako já, nám přibyly trošku i šedivé vlasy, je to na nás trošku vidět, tak jak to vidíš, takové ty nazbírané zkušenosti, ohlédnutí a samozřejmě i dotknutí toho, co pro tebe znamená to slovanský vedismus v současné době. Ale zkusme tím ohlédnutím, jo? Jak ti to dává smysl?
Já už si trošičku vezmu slovo, protože já bych tam rád navázal vlastně, že mým tématem a mojí vášní jakoby pro to slovanství vznikla díky staroslovenské Boupici. A vlastně svým způsobem je to velmi dotýkající se téma z hlediska dnešního pořadu, vlastně to o komunikaci. A k té komunikaci se vážou vlastně právě tyhle slova, což je základ naší řeči. A komunikace je jakoby základ v těch mezilidských vztazích. Takže takhle bych tak navázal na, to, na tu starou dobu, že vlastně díky tomu jsme se tam někde taky posunovali. A když se ohlédnu prostě do toho času, tak rozhodně ti musím dát za pravdu. Byla to naše prostě možná, no i když máme nějaké roky, byla to možná taková mladická vášeň, něco vytvořit, něco prostě udělat jinak a možná posunout takové to poznání našeho lidství vlastně směrem tam, kde se to ještě vlastně moc neobjevuje, že vnímáme asi všichni takhle, kdo možná poslouchá Radio Svobodného vysílače celkově, že dnešní společnost je možná trošičku rozporuplná vlastně. Máme různé vlastně mezi lidmi, možná bych tomu řekl i náboje, jakože, které nás rozdělují vlastně tu společnost. A z toho důvodu jsme se tenkrát vrhli vlastně do toho tématu, toho slovanství. Moc jsme toho nevěděli, ale informace jsme hledali. No. Měli jsme zapálení pro tu věc a věnovali jsme tomu vlastně ten čas, protože svým způsobem si myslím, že za vším je ten čas, ten, který jsme dokázali věnovat tady tamhle z té věci, tomu společnému zájmu, který byl vlastně ten nejdůležitější. Věřili jsme tomu a šli jsme do toho. A z hlediska toho, co se dělo, prostě bylo to zajímavé, možná trošičku i z mé strany, i z každého můžeme říct, že jsme tam vnášeli naše vize každý, které nebyly mnohdy možná společné, ale důležité bylo vlastně, že na začátku opravdu, což můžu jakoby týkat už trošičku hodnotím, to nadšení bylo vlastně celorepublikové. Bylo opravdu nejenom u nás, že by nějaká skupinka na Moravě, ale vzniklo hnutí, které prostě, nebo hnutí, já nevím, jestli je to hnutí, jak bych to nazval. Vznikla skupina lidí prostě z celého Československa. A tam to bylo úžasný prostor a proces, že vlastně ten začátek byl takový dynamický, jo, v tom rozvoji, velmi dynamický.
A samozřejmě ty slova jsou kouzelná, taky jsem si všiml, když mluvím do toho veřejného prostoru, že cítím odpovědnost, co nejlíp formulovat své myšlenky i pocity, abych co nejlíp něco mohl sdílet nebo vysvětlit, komunikovat s tím společenstvím nebo s lidma. Dva lidi, když se setkají, tak je vždycky důležité sdílet a dobře se pochopit. A takže mně přišlo, že vzniklo v té době kolem roku asi 2016, možná hlavně 17, kdy byl ten sněm občin někde na Novém Hrozenkově, že to bylo vlastně významné několik důvodů na setkávání. Jestli to bylo společenství, k tomu se třeba dostaneme, ale že vznikl důvod se setkávat, něco sdílet. A pak mně přišlo, že vždycky, nebo teď ho vnímám, jak třeba zacházím ze svojí energií, pozorností, ze svým časem, případně ze svýma finančníma prostředkama, kam tu pozornost věnuju. A vnímám, že to systémové prostředí je čím dál víc takové nějaké agresivní a i extrémní, se rozevírají nůžky mezi tou skupinou, co je pořád v systému a ani nejeví jakoby potřebu z toho systému vystoupit. A je určitě to v pořádku, že systém nebo Matrix vyjadřuje nějakou nabídku, když je poptávka, si něco zvláštního prožít, tak Matrix bude, když to nějak zjednodušuju, fungovat do té doby, pokud duše budou potřebovat si to prožívat. A taky vnímám tu skupinku, která nějak ten systém v tom, nebo ten život, který je v tom Matrixu řízený a omezený, či to nevyhovuje, a že lidi hledají nějaké odpovědi, jestli se tady na Zemi dá žít i jinak, i přesto, že, a to je pro mě jako výchozí axiom, že vnímám, že Matrix neřídím, takže musím jako respektovat a přijímat, že to prostředí kolem mě vyplňuje. A přesto cítím potřebu si ten svůj život upravit tak, abych viděl, že si ten život upravuju tvořivě. Nějak na základě svých potřeb, své intuice, svého vedení, nějakého rozvoje, možná i třeba nějakých duchovních záležitostí, které mě oslovují. A když se vrátím k tomu, takže je to tvořivý nebo destruktivní přístup k životu, k Matrixu, životu na Zemi. A když se vrátím k té komunikaci, a to se zase nádherně vracíme k tomu tématu, vidíme, jestli se té komunikace přidržíme úplně u všech věcí, které dneska otevřeme. Jako kdyby v té době, jo, když už vlastně můžu hodnotit jo, tu dobu, tu zkušenost, která odplynula, jako kdyby, aspoň z mýho pohledu, ten prostor jo, tvořivě se zabývat, jak bychom chtěli nějak společně sdílet představu, to slovanství, jo, nějakou tu praktickou úroveň, jo, která by se dala vnést do praktického života, do naší životu, aby to slovanství nebylo nějaký prastarý moloch, který vytahujeme jako kostlivce, my jsme ho vykopali, ale aby to slovanství byla nějaká živá inspirace, která ty naše současné životy jednoznačně obohacovala, posouvala a měli jsme pocit, že máme nějakou představu, jak ten život na té zemi bychom si představovali. A teď se vrátím k té komunikaci, jak potom účelně sdílet tu představu, jak bychom tady chtěli žít, jo, tu tvořivou, konstruktivní, jo, že nechci Matrix, spousta věcí se mi nelíbí. Odpor, boj se systémem, s Matrixem, to jsem si užil. Taky, když tam zaměřuju moc energie nebo pozornosti, tak já i vnímám, že tu energii ztrácím. A jak se mám víc rád, tak si i hlídám, kolik pozornosti věnuju systému a pak zase se snažím zjišťovat, jestli třeba i teď po těch zkušenostech se můžu potkávat s lidma, kteří chtějí přemýšlet o tom, jak bychom vlastně tady chtěli na té zemi žít, jaká je ta představa toho životu, asi ideální život, těžko říct. Takže nějaká forma fungování tady na zemi, v tom hmotném těle, s tím, že respektuju systém, to znamená ti, co chtějí být přímo v systému, tak jsou v systému. A jestli je možné, když to řeknu úplně konkrétně, vytvářet paralelní fungující komunity společenství, kde ty lidi si začnou sdílet, povídat o tom, jak by vlastně chtěli žít, jaké vztahy by v tom uzavřeném bezpečném společenství si chtěli prožívat a jestli od toho Matrixu chceme, jo, vymámit něco, co ten Matrix nám neumí dát, ale kdyby to společenství bylo vědomé a mezi těma vědomýma lidma si můžeme věci dát navzájem, jinou zkušenost, jiné prožitky, a zejména, co je třeba mě blízké, spolu něco vytvářet. Jo? Když už přijdeme do toho pozitivního režimu a jestli teda lidi vystupují nebo se odpoutávají od systému a hledají odpovědi, jak teda tady žít a teď tu druhou věc, to sdílet navzájem a teď zjistit, jestli se ty naše představy někde prolínají a jestli v tom prostoru, kde se ty naše představy budou prolínat, jestli si můžeme vytvářet, já to teda zatím pracovně pojmenuju společné tvoření nebo společné projekty. Jo? Tak jsem to takhle zkusil otevřít a teď budu hodně zvědavý, kde ty se tam někde v tom mém myšlenkovém procesu někde potkal, anebo jestli to máš jinak.
Já bych rád vlastně se trošičku aj vrátil ještě k tomu, co jsi říkal na tom začátku, jako že jak mě vyzval vlastně k nějakému takovému trošičku zhodnocení. A já bych rád vlastně vytáhl i to, že to nadšení vlastně, to bylo krásné vlastně, že v tom nadšení jsme dokázali být spojení. Jo. Ale vlastně, jak přicházely už nějaké rokování, jak přicházely už nějaké jakoby povinnosti, tak vlastně se ta obrovská skupina začala rozpadat. Jo, že nejdříve se to rozdělilo vlastně, že se vlastně ty buňky jakoby rozdělily na to, že vznikla slovenská část, která se vlastně odpojila, vznikla potom česká, která se odpojila, my jsme si začali na Moravě dělat a vlastně cítil jsem tam právě od toho počátku vlastně takovéto rozdělování. A svým způsobem, nevím, kde se dostali kluci z Čech, kde se dostali kluci ze Slovenska, věřím, že každý dál pracuje na nějakém tématu, na nějakém projektu. To určitě ano, protože každý by chtěl vlastně jakoby nějakým želízkem přispět jakoby k té změně. To si myslí, že by bylo fajn, aby se změnilo jakoby v tomto systému. Ale vlastně to rozdělování, každým rozdělováním vlastně jsme se stali ochuzení, jo, o ty podněty. Protože tak to vlastně je, že dokud máš velkou skupinu, tak ti tam přicházejí jakoby spousta podnětů. Hele, ten řekne tamto, ten tamto, ten tamto. A když tu skupinu zmenšíš, tak ti přijde méně podnětů. Jo, to, že se neumíme vlastně možná domluvit potom mezi těmi podměty, co si vybrat, co si to udělat, kam to nasměrovat, to už je zase druhý problém. Jo, ale to prvotní rozdělování vlastně do toho, aby mi přicházelo víc podnětů, bylo právě to úžasné z jedné strany, že jo? Ale z druhé strany ano, možná se tam to dotýkalo i našich osobností, které třeba nechtěli vyslyšet úplně všechny témata. Jo, a beru tu sebe kriticky a i k sobě třeba, že hele, byli jsme všelijací, no, dělali jsme nové věci. Nebyly to věci, které tady jakoby, které jsme zažívali jakoby běžně. Prostě něco jiného je nastoupit do systému, který běží, ale něco je jiného ten systém vytvoří. Prostě tvoříme novou věc a to má i takové ty porodní bolesti. Jo, a tak, takhle bych chtěl zhodnotit vlastně nějak tu dobu, že ano, prožili jsme si tohle to, ale na Moravě jsme se dostali do té hloubky, že jsme ano, vytvořili třeba tu KOP. Byl to úžasný projekt, ta KOPA v té věci, že se vymýšlel jakoby svým způsobem náhrada právního systému. A to je věc, která vlastně vnímáme, že tu spravedlnost dneska taková spravedlivá asi až tak není. Ale vytvořit systém, který by mohl být spravedlivější, to byl právě ten přesah toho, co jsme tenkrát tvořili. A ano, de facto ta KOPA to taky nakonec rozbila, protože nejspíš jsme to téma neuchopili úplně přesně ještě, aby jsme ho dotáhli až do toho konce. Ale co jsem zase já zkoumal, tak rozhodně jsme se posunuli aspoň v tom, že když jsem to potom diskutoval během, možná, nevím, 2 roky nazpátek to je, tak jsem si vzpomněl při jednom vysílání, které jsme dělali pro jiný projekt, tak jsem si na to takhle vzpomněl a měli jsme pořád společně s... No vlastně to není důležité s tím. Ale že jsme měli pořád... A já jsem tam vlastně zmínil zelenou knihu od Kadáfiho. A mně silně připadala jakoby projektově, že to byla jakoby KOPA. Jo, že to byla vláda lidu, opravdová vláda lidu. A lidu tak, aby každý jedinec se cítil vlastně, že je vyslyšen. Což dnešní společnost postrádá nejvíc.
Já bych zkusil, můžu navázat?
Ano, určitě.
Tak určitě zkusme, samozřejmě využijeme i ten prostor tady, že to takhle sdílíme hezky konferenčně. Tak jedna z věcí a jedna z jako hodně důležitých věcí bylo, že pokud chceme něco pozitivně změnit, tak je potřeba mít na to určité vědomí, určité chápání souvislostí a i snahu, trpělivost, přesměrovat tu energii a tu realitu svoji změnit. Že jenom něco chci, něco si přeji, musím většinou pro to něco udělat a dát tam většinu nějak jo, zacházet se sebou, abych tu energii tam přesměroval a tím pádem změním svoji realitu. Když budu jenom přemýšlet, ale neučiním rozhodnutí, tak můžu přemýšlet o čemkoliv, ale pokud nedojde tomu štábnímu systému rozhodnutí, no tak se nic nestane. A že ta kopa byla podle mě, jejich možnost byla jako řešit praktické věci v tom konsenzu. A mně přišlo, že v té době jsme tam ještě neviděli, že vlastně můžeme prakticky řešit na té kopě, diskutovat věci, které nám můžou tu realitu změnit. Jo? A že jsme nechápali tu možnost změnit tu realitu. Že jsme to brali spíš jenom zatím takovou hru, jo, volnočasovou záležitost, a nebyli jsme v tom režimu si říct, ano, a když se sejdeme, dostaneme se na stejnou vlnu, začneme nějakou věc řešit, která nás nějak trápí, nebo kterou bychom chtěli vytvořit, protože v tom našem životě ta věc nefunguje. Třeba, já nevím, rodová školka pro děti, takže o ní přemýšlíme. Ale není zmotněna. A kopa třeba měla šanci, pokud by tam byly jo, občiny s malýma dětma, tak mohli to téma vzít na kopu a ta kopa by měla tendenci to probrat a zjistit, jestli ta věc je řešitelná. A vyřešit to. Jo? Konec konců, že jo, té kopie najít to řešení a to řešení realizovat. A to mi přijde, že v té době jsme jako nechápali, čemu vlastně ta kopa je jako nástroj, takže něco jsme předběhli, aniž bychom to plně pochopili. A když se ještě vrátím k tomu, že jsme taky rychle vytvářeli občiny a že jsme taky zapomněli na to, že občiny v té dřívější čase navazovaly na tu přirozenost, že ty občiny byly všude kolem nás. A my jsme vytvářeli občiny z ničeho nic. Jo, vlastně nebyly, tak jsme začínali úplně jako z čistého vína. Jo. A když se jenom vrátím, takový ten postřeh je, zase k té komunikaci, jo, zjistit, jak ty lidi o tom myslej, taky jsem zjistil, že je důležitá komfortní zóna. Jo? Co vnitřně jsem ochoten udělat pro sebe, ale taky pro ty ostatní, když už se musí nějaká věc naplánovat a musí pilné ručičky s něčím pomoct, jo? Třeba ty svátky. Jo? Kadibutka, pitná voda, vaření nějakého vegetariánského jídla, přístřešek, jo? Posezení, jo? Hudba, ohniště, jo? Stany pro děti, tak to už je věc jako koordinace a plánování a přípravy i dopředu. Jo? A když se jenom tak vrátím, a říkám, teď je to jenom takové mentální cvičení, jako jak jsme to uspěchali, tak mi přišla jedna teď odpovědi je, že stačilo říct, tak prostě pojďme si sednout do ohně nebo do kruhu a zkusme si o tom povídat, kdo by co chtěl v rámci toho společenství tvořit, jaké má představy a zkusme, aby každý řekl, a když mi nikdo žádnou představu neměl, to znamená, jenom bych chtěl přijít na hotové a připravené akce, je to v pořádku. Ale zajímavé by bylo, kdo bych chtěl se sebe realizovat a já bych třeba řekl, že provozuju třeba já nevím ten web, že přecházím víc a víc na články, které jsou třeba s vedickou tematikou a že můj cíl je vytvořit třeba první vůbec festival a si to vyzkoušet, jestli taková kulturní akce bude úspěšná a přitáhne lidi a naplní třeba to moje očekávání, že když jsem to trpělivě připravoval, takže to přitáhne lidi, kteří si to vlastně užijou a je to společenská setkávací záležitost. A tak jenom na volno, jo? Že jo, ty občiny, ty kopy, jenom takhle si sednou do kruha říct, tak jako ty máš představu? Máš nějakou představu? Chceš něco přinést, něco ukázat, třeba nějaký program setkání, výlet zorganizovat, nebo dáš prostor na setkávání, nebo máš nějaký nápad, ale sám ho nezrealizuješ, tak vlastně budeš mluvit do toho kruhu, aby si zjistil, jestli třeba někdo jiný se s tím tvým nápadem jo, nesladí, jo, že by se přidal. A jenom takhle jako zjistit, jo, kdo jaký má nápad, co by chtěl jo, v tom společenství realizovat. To je samozřejmě, že kdyby to společenství nebylo, tak každý přemýšlí hlavně o sobě a o kruhu své rodiny. Ale když je najednou 50 lidí, tak je možné jako se těch lidí zeptat, víte, já budu třeba dělat web, já budu dělat třeba výlety do přírody. Já bych třeba nabídl třeba, já nevím, bezlepkové třeba pečivo, jo? Tak bude o to zájem, mám to jako vozit, jo, na naše setkání, jo? Jo? A že jsme měli začít, jo, sdílet věci.
To určitě...
Ne tak rychle tím tlakem a nátlakem, jo?
To určitě ano, ale zase z druhé strany, víš, jak já jsem tam vnímal třeba silně to, že to byla doba, kdy jsme se hodně učili taky jakoby vůbec to názvosloví, nebo vůbec jakoby to ponětí toho, co to jakoby zhruba svým způsobem je. A rozhodně jsme tam aj vnímali asi to, že bychom se nechtěli vrátit přímo do nějaké jakoby doby, jak si to řekl, nazval jsi to krásně tím koslípcem, jako vytáhnout nějakou koslípce slovanský ze skříně a to dneska budeme prezentovat. Jo, ale že právě to je to, že my jsme se pokoušeli, aspoň takhle to vnímám, jo, popisuju teďka ten svůj věm, jakože objevuješ, já nevím, aj ty booky, když se začaly takhle jakoby objevovat to písmo, ten jazyk, objevovali se chorovody, objevovali se vlastně slovanská svatba se dělala, objevili se spoustu témat a vlastně ono to celkem jako zase nebylo jakoby prázdné, ono tam těch akcí bylo celkem dost, jo, ale z druhé strany přece jenom tam byly potom, jakoby se vytvořily vlastně ty skupinky a my se chceme zabývat jenom tím a my se chceme zabývat jenom tím, to taky proběhlo vlastně, ale tím se to taky trošičku rozbilo.
Mně by se jako líbila taková ta volnost, jo, že přece nemůžeme dělat všichni to samé, všichni to stejně a všichni dohromady. A právě najít, jo, tu přesně vyváženou jako formu, kdy je to zarámováno, že to setkávání je zarámováno slovanstvím, možná, že nějaká práce to, co to slovanství v tom předkřesťanském režimu, že jo, než nás tady přeznačkovali, co to vlastně je, takže nějaké to povídání, co by to slovanství mělo být, má význam. A ten druhý krok je, že jo, tak já nemůžu nutit, aby každý dělal festival a dělal webové stránky a dělal videa a přednášky. Jo, protože mi to blízké. Ale můžu se zeptat, kdo mě s tím pomůže, kdo pomůže třeba, budeme dělat přednášky spolu, jo, nebo je organizovat spolu, plánovat, jo. A v tom společenství, jo, hledám lidi pro daný projekt, činnost na stejné vlně. Aby jo. Se ten potenciál a jak ty to říkáš, ale to, že ty lidi si tam najdou, jo, co je blízký, ale že pořád, a teď možná to je o ty komunikaci, jak pořád zachovět tu linku, že i když vznikají ty tvořivé skupinky na ty jednotlivé činnosti, že jsme pořád na stejné vlně. A teď se zase vrátím k tomu, co to teda to slovanství je, abychom se cítili, že když tam jsou ty jednotlivé činnosti, tak pořád jsme to společenství a navzájem se podporujeme, doplňujeme. A pořád jsme spolu, jo, že nás to nerozdělí. A kdy je možné, že jo, a z toho vycházím, že jo, každý by rád sebe realizoval v určité oblasti, rád by našel členy do té své skupinky, do toho týmu, ale současně jsme jeden velký tým. Byť se tam odvíjí několik různých činností, jo.
No, ale... Mě tam napadlo vlastně, jak jsi tam mluvil ohledně toho vlastně pojmenování, jako jo, že sám jako, tam si vzpomněl tu křesťanskou dobu. A vlastně, co si vytvářel dál, jakoby, ano, sám si začal se zabývat vedama, víš, jak sám si šel nějakou cestou a vlastně si začal zjišťovat, že možná ani ta minulost vlastně nebyla taková, jaká je. Jo, že se nám překládá nějaké křesťanství, že možná není ani tak staré, že možná ty věci jsou úplně jinak. Možná, že vlastně, ale jako dneska je tolik vlastně témat a tolik vlastně poznatků, jakoby co je nebo není pravdou a v těch faktech vlastně my jsme úplně v záplavě. My jsme opravdu dneska jakoby potopení vlastně do různých faktů, které se zdají být věrohodné, ale z druhé strany se nedokážeme vybrat vlastně k tomu, aby jsme se k něčemu potom vlastně rozhodli. Jo, že vlastně ano, ty jsi tam zmiňoval na začátku, a i to rozhodnutí, že rozhodnout se pro něco je velmi důležité. Ale jak se ještě rozhodnout, vlastně když jsme v náplavě prostě všech faktů. A už tam cítíme jakoby spoustu těch, že aha, asi to nebylo přesně takhle to slovanské. Aha, asi tam to taky nebylo přesně takhle. Jo, a teďka vlastně ti lidé, tím, že jsme jedineční a v té jedinečnosti vlastně se snažíme rozhodovat, tak vlastně pracujeme neustále i na tom rozdělování. My se chceme spojit, ale tím, že jsme jedineční, se taky pracuje na tom rozdělování. A ten princip vlastně toho spojení je možná asi jenom v té jednoduchosti, že, jak jsi to řekl, z té komunikace nebo prostě z toho chtění, ale to ale však stačí, když se sejdeme třeba z jednou v roce. Nemusíme se, a dál ty skupinky budou žít svými životy. Jo, ale taky myslím, že tady přichází hlavně ten systémový tlak. Ten systémový tlak, který tady vytvořili vlastně strukturovanost, kterou vlastně my jen tak nedokážeme překročit. Jo, že žijeme v systému, který nás obklopil pohodlím. Jednoduše. A to pohodlí prostě nás obklopilo tak dokonale vlastně, že ano, z jedné strany máme pohodlí a z druhé strany nám bere čas. Že ho musíme věnovat do práce, že ho musíme věnovat do těch činností pro ten systém. No a tam potom nezůstane, jaký kompromis potom udělám sám vůči sobě, čemu se chci pořádně věnovat. Když mám povinnosti. Na každého byl navlečený. Ano?
Zkusme zase přiřát tu to téma, jestli dneska vám budou stačit 2 hodiny, jo, té komunikace, jo, mě to moc líbilo, jak to přišlo, jak jsme si to připravovali před týdnem, jo, i ten název, jak přišel.
Mm-hmm.
Vycházíme z toho, že Matrix není takový, že by nás uzavřel do těch 15-minutových měst a nebo těch oblastí a vůbec, že bychom nám zakázal cestovat. Takže aj pokud musíme do systému, do nějaké práce, systémové práce, tak přece i tyhle lidi a ti z nás se znovu vrací potom do těch domovů a větší část dne můžeme svobodně rozhodnout, jak ho využijeme. Samozřejmě pokud tam je péče o děti, že jo, ještě ani o zahrádku, tak ta pozornost se potom jaksi směřuje do dalších jako různých osobních záležitostí, ale v tom principu, pokud opustím montovnu, tak o zbytku času můžu si sám rozhodovat. To nám systém ještě nevzal. A když se vrátím k tomu, jo, jak funguje ta roztříštěnost. Jestli ta komunikace, jo, jestli hledáme ty nástroje, jak komunikovat, jak to udělat, jestli třeba potřebujeme i třeba ze začátku moderátora, jo, kdo tu diskuzi, jo, to vyměňování názorů, jo, u toho kruhu bude řídit, třeba potřebujeme i člověka, jo, který bude dávat, odebírat slovo, jo, řídit nějaký štábní systém, jo, nevím. Ale tu věc, jo, že si přejeme vnitřně, co chceme vystoupit z Matrixu, tak vzniká nějaká méně nebo více nebo méně přesná představa, jak chceme žít jinak. A pro mě je důležitý to konstruktivní směřování energie, jak by to mělo být jinak. Bojovat se systémem, ztrácet energii, odmítat, mám vyzkoušeno. Vím, jak to funguje a o kolik energie přijdu. Teď mě zajímá ten tvořivý, konstruktivní mod, takže mám nějakou představu, mám něco načtený, něco si já v tom soukromém životě vyzkouším. A teď ten další krok, kdy mně přijde, že je to společenství, tu představu sdílet s ostatníma, protože v ten okamžik může dojít k zpětné, jak bych to řekl, jako dialog, jo, že řeknu nějakou představu a ten druhý nějak zareaguje. Jestli má stejnou představu, jinou, nebo mě to řekne, že Mojmíre, takhle to by nefungovalo. Jo, že ta komunikace potom znamená, pokud si ještě nevidíme do hlavy, jo, nezdívíme ty myšlenkové formy mimo smyslově, tak se nám oči, uši, jo, gestikulace a hlavně ten hlas, formulace myšlenek je moc důležitá. A teď mě přijde, že v té alternativě úplně obecně, a ty to není o slovanství, bychom se mohli posunout, už by nastala taková ta kouzelná věc, jo, že vznikne nějaká malá skupinka, která se sejde na kavíce, na čaj, na zákusku, to je jedno. 3 lidi, podle mě je nejkouzelnější kritické číslo, aby jako vznikla skupinka, společenství je 3 a více. A teď ta možnost, jo, když ta skupinka se ti řekne, zkusme si teď chvilku říct, jaké jsou naše představy, jak bychom chtěli žít jinak než v systému. Jak by to mělo vypadat? Vojmíre, zkus promluvit ty, Petře, zkus říct ty, Vladane, zkus říct ty a něco do toho prostoru komunikačního první dáme, první se ta něco musí dát. Jo? Čili osobě musí něco dát, aby ostatní se mohli nad tím zamyslet a mohli udělat jako reakci, jo, na tu moji představu, jo, navazovat. Takže i to vlastně, a teď je ta komfortní zóna, když nemám úplně jasno, myslím si, že moje představa je třeba nedokonalá, málo dokonalá, nebo naivní, příliš idealistická, tak ještě funguje komfortní zóna. Jo, jestli, protože když začnu tu svoji představu, jak bych se dalo žít jinak než v systému, tak musím říct něco hodně osobního o sobě. A pokud se o sebe bojím, tak se bojím i té otevřené komunikace, takže ta komunikace je kulhá na jedné, možná i na obě nožky. Takže i ta otevřenost těch lidí, protože do té komunikace se musím otevřít. A hodně třeba otevřít. Protože ty druhý začnou, jo, hned na to nějak reagovat. Takže na první se otevřít, něco říct a být ochoten i přijmout, že přijde odpověď, reakce. A taky mně přijde, že člověk se musí mít aspoň trochu rád, protože pokud mi fakt zůstane uzavření, jo, v těch osobních klíckách, v těch komfortních zónech, tak si vyměňujeme, sdílíme jenom fakt povrchní věci, protože nejdeme ani do hloubky. A to taky nás neposune dál. Že teď jsem otevřel moc věcí, tak si ti dávám prostor pro tebe.
No, nakousl jsi tam různé jakoby obrazy a různé témata, to je pravda. A svým způsobem teďka si tak říkám, čemu se vlastně navázat jako z toho, co jsi říkal, protože hele, já si myslím třeba s takovou věc, jako, jo, že bavíš se třeba aj o tom systému, ale ve skutečnosti třeba s mým pocitem je, že vlastně systém, který tady je ten nejlepší a nejdokonalejší jakoby systém, protože vlastně je to přání, jakoby průsvědčí k přání všech lidí žijící na téhle planetě. Že vlastně každý jedinec tam přispívá na své úrovni do tohoto systému a proto ten systém je takový, jaký je. A pokud ho chceme změnit, pak bychom museli začít pracovat na sobě a přispívat tam jinak, tím způsobem, něčím. Dělat tam nějaké pozitivnější návrhy. Tam z toho vlastně vedl ten rozhovor ke konci. Přispívat tam právě těmi návrhy. Začít to i žít. Protože jsem si všiml opravdu to, že pokud se stejně budou lidi scházet a bavit, důležitější je vždycky aj to žít. A tím se vytvoří jakoby systém jiný. Že to žijí. Jednoduše. A ten princip prostě to je změny svým způsobem může udělat každý, jenže to je ten, zase, podle mě je to zase trošičku tež takový omyl, takový klišé, jo, protože udělej jakoby ty změnu. No dobře, udělám změnu, ale stejně okolí pojede dál, protože se trvačno. A možná, že jsme takový netrpěliví, víš, že čekáme nějaké změny hned. A možná teďka přišla ta doba teprve, že to slovanství vlastně s ním žijeme. Takové to moderní, tak jak ho máme žít. A jenom jsme si toho nevšimli, chápeš? Jo, že čerpali jsme nějaké informace, nějak jsme se vyvíjeli, teďka jsme se někde posunuli a vlastně z celou dobu ho stejně žijeme. Možná. Možná to takhle můžeme taky nazvat. Ale víš, jak ta trpělivost z nás prostě, že máme nějaké představy, které se chtěli nebo měli uskutečnit a neuskutečnili se, tak je to možná taková pak netrpělivost jenom na, jo, že přece jenom se můžeme, my jsme se scházeli dál. My jsme se scházeli dál i za doby covidu. Nikdo nám nebránil ve skutečnosti, i když tady byly zákazy. A scházeli jsme se, tvořili jsme dál. A tak o čem to potom vlastně je? Jako, jo, že ta komunikace tím způsobem nějaká byla. Ale možná, že nemáme dobře vyprofilované to, co bychom vlastně ve skutečnosti fakt chtěli, no. Tu představu.
Přátelé, můžu mít vsuvku z technického zázemí?
Ano.
Když jsme u té komunikace, je to tak 4-5 let, mně se zdál takový sen, jo, plný vizí a obrazů. A nad tím nadevším byl nápis Kuko, Kuko. A já se ptám, co to je Kuko, co to Kuko je? V tom snu byla vesnice, na kraji lesa, uprostřed louky, kolem pole, malinké stavení, jo, z přírodních materiálů, možná to bylo konopí, nevím. A to Kuko se mě objevilo potom jako komunita u kulatého ohniště. A každý večer, když se setmělo, zapalil se velký oheň a kolem toho ohně v kruhu, vlastně v kružnicích, těsně vedle sebe seděli lidé. A oni seděli v takové hierarchii, že jako nejblíž u toho ohniště byli ti starší, jako zkušení, moudří, jo, mudrci. A dál potom ti mladší, kteří teprve ty zkušenosti jako nabývají v té vesnici. A každý večer ta rada starších, ti staršinové nebo šamani, nebo jak je nazvat, tak si vlastně stanovili úkoly na další den, jo, a potom ráno po rozbřesku každý věděl, co má dělat. Někdo chodil do lesa pro dříví, byli lovci, kteří chodili třeba lovit zvěř pro potřeby té vesnice, pak tam byli zemědělci, no a my jako muzikanti samozřejmě jsme tam byli kulturní, taková nějaká sféra, jo, a zajišťovali jsme vždycky ten večer tu hudební činnost, jo, tu kreativní v rámci hudebních nástrojů. Takže určitě to společenství vidím založené hlavně na té moudrosti. Jo, žádná politika, jo, moudrost a kreativita. Pánové, já mám telefon, mutuju a pokračujte dál.
Děkujeme za vstupku. Hele, já jsem chtěl jenom vlastně Mojmíre říct takovou tu vize, že i když se to zdalo jakoby rozdělené, tak třeba teďka to takhle vnímám, jako jo, že tím způsobem, tím, že každý stejně někde pokračuje, tak se stejně jakoby taky někde vyvíjíme a svým způsobem se i propojujeme jakoby zpětně a vytvoříme možná fakt to dokonalejší zase v budoucnu. Jo, že takhle bych asi jakoby uzavřel aj to trošičku to téma té první otázky, jakoby, že zhodnotit nějak jakoby to, co bylo a to, co jakoby může být. Jo, že nevnímám to asi nějak jakoby úplně, že by se stala, ne, naopak, dospíváme, dozráváme a jedeme dál prostě, no tak to bude dál, je zase na nás, jako, kde se to posune. A možná tento pořad je vlaštovkou nějaké další návaznosti a spolupráce.
Dobře. A teď bych tě zkusil přidržet při také zvláštní otázce tématu. Po těch zkušenostech, co bys teď udělal jinak, nebo jak jinak bys se choval v tom společenství, jo, v tom slovanském, jo, kdybys měl tu zkušenost teď tu současnou, samozřejmě hypoteticky, jinak řečeno, kdyby byla nová příležitost vytvořit jako nové setkávání, jo, jak bys z těch, já nevím, možná 6, 7, 8, 9 let jako zúročil a jak bys si šel na to teď jinak, jo, tak to zkusme teď posadit. Co bys už nedělal jinak, protože to nefunguje, a co si myslíš, že by mohlo fungovat, co je udržitelné, jo?
Rozhodně si to nakousl už trošičku aj v tom, že tenkrát jsme možná do toho vnášeli ten boj, my sami. Tím, že se jakoby pereme s tím Matrixem, ale po určitých zkušenostech vlastně toho, co jsme prožili, a co vlastně jsme dokázali zjistit dál jakoby z našich životů, tak rozhodně si myslím, že ono to je zvláštní, jo, v té češtině, jako to je taková zajímavá říčka, jako prostě, že existuje náboj, jakože my máme nějaký náboj, potenciál v sobě, jo, náboj, ale vlastně ten náboj, pokud ho přeženeš, tak má razanci a má taky dopady. Jako právě a tento náboj může způsobit ten boj. Jo, protože vlastně i účelem vlastně elektrického proudu, když si tak představíš, jako že je nějaký elektrický proud, ten teče vlastně v tom proudu, ale co nese? Náboj. Elektrický náboj. Potenciál prostě pro tvorbu. Ale když ho tam pustíš moc, taky to není dobře, že? A tak si myslím, že právě tento prvek vlastně bych asi dneska jakoby hodně zvažil, nebo už tak vlastně tím způsobem spíš žijí, jakože se dívám na tyhle ty energie jakoby v tom prolnutí, jako do toho vyššího celku toho záměru, že hele, rozhodně nevnášet jakoby příliš toho náboje, jo, protože není důležitý ten boj, je důležité to vlastně, že se ti lidi sejdou a že bude fajn. A že vlastně tím, že se, ano, zase to otevřel to téma, tím, že se budou otvírat mezi sebou, tak budou rozhodně přijímat i sami sebe, jakoby versus ta druhá osoba, jakoby pozitivněji, ličtěji, s určitým prostě takovým, že už ti bude záležet na těch lidech. Tak jak je klasická vazba mezi přáteli prostě. Jo, že tohle to vnímám velmi silně, jakože pracovat bez toho náboje, až takového to razantního. Takže tohle to rozhodně bych určitě dnes jakoby změnil, tak protože takhle dneska víc vyžijím, bez toho náboje.
A dotkli jsme se právě, že jo, že vlastně i vznikly v určitou dobu i velké setkávání, že jo, hlavně když ty svátky se slavily přes léto, že jo, tak to bylo, kdo chtěl přijel už pátek, že jo, odjíždělo se v neděli po obědě, jo, většinou to vznikalo v hezkém přírodním místě, čili jsme přijeli, postavili stany, najednou vzniklo takové tábořiště, že jo, s živýma lidma, včetně dětí. A od těch nejstarších a po těch nejmladších zapartů to bylo perfektní. A jak by si teď viděl to, že vlastně to, že vlastně to bylo i tak velké, jo, to znamená, že ta koordinace tam byla. A že ten případný tým to místo musel vybrat, zapůjčit, jo, buď od obce nebo od soukromého majitele, jo, ty tojky se musely zajistit, jo, případně to vaření, voda, hygiena, že jo, a místo, kde se bude stanovat, jo, ten člověk, který vedl ten obřad, jo, tak vybral to místo, kde ty silové podmínky pro ten oheň, že jo, pro to pravořečení, pravoslavení byly nejlepší, tak to je právě ta, že jo, koordinace toho týmu. Samozřejmě ten tým byl nějaký minimální, ale kdyby ty několik těch činností nebylo moc, jo, těch aktivit, a kdyby nebyly, no tak by si potom všichni všimli, no tak my tady jsme se sešli, no jo, ale my tady nemáme to ohniště, nám chybí přístřešek, nám chybí jako voda, jako na umývání, jo, nebo nám chybí motorová pila, že abychom nařezali polena na oheň. Takže přece jenom ta koordinace, že těch činností je důležitá, protože ta to posouvala dál. Jo? Ten prožitek společný.
Určitě, určitě ano, ale teďka jsi mi tam otevřel takovou myšlenku. Já už, mě už párkrát jakoby tenkrát jakoby celkově jakoby, problikla jako, jo, ta myšlenka, ale teďka jsem si ani takhle vzpomněl, že rozhodně, to si myslím, že bych já, kdybych opravdu chtěl věci měnit, tak je ta věc, že právě tady tohle, ta obřadnost. Víš, ono, hele, slovanství, ať bylo jakékoliv předtím, i když o ním nevíme skoro nic, jako přesně jich nevíme, tak rozhodně tím, že máme dnešní dobu, to je asi tak jako, že máme počítače a zahodíme je, protože vlastně nebyli dříve v našich životech. No ne, raději využijeme k tomu, aby nám zpříjemnili a zefektivnili život. Aby jsme mohli jakoby postupovat v tom životě opravdu někde smyslněji, kde chceme. Aby jsme měli více času na to, co chceme. A ne, že se vrátíme vlastně zase do toho nějakého abakusu, do nějakého počítadla, jako líčkového, a budeme počítat všechno na tom. Jo, že svým způsobem ta obřadnost si myslím, že taky způsobovala velké nesnáze, protože hele, ti lidi se chtou scházet. Teď to vidím, jak se scházejí. Jsou skupiny, které se scházejí jenom kvůli bubnovačce. Prostě hele, je bubnovačka a jdou a prostě se stejdou a velké skupiny, lidi to baví prostě, víš jak, a užijí se, nasmějí se, žijou tež tak jakoby, jakoby pospolu, že udělají nějaký ten tábor, jo, rozbíjí ten tábor spíš, jakože jako tam vznikne nějaká vlastně nějaké setkání. A myslím si právě, že tak jak, taková hypotetická otázka. Představ si křesťanství, ne z té obřadnosti ze staré doby, tak jak se uchovává, ale představ si ho, že bys ho jakoby upravil pro dnešní dobu. No, nebylo by poutavé? Pokud bychom se shodli na otázce té vznešenosti jako nějakých cílů, že tam je pro lidství nějaký odkaz, ale ty to vlastně to křesťanství vezmeš a změníš ho pro dnešní dobu. No, já si myslím, že by to bylo daleko zajímavější. Jo, a tak samo a i to slovanství. Pokud já to slovanství dneska bych měl vzít, tak rozhodně bych ho přiblížil více lidem. Aby si ti lidé nemysleli jako něco, jakoby, že to je nějaký krok zpátky, aby si nemysleli, že to je nějaká sekta, aby si nemysleli, že to je nějaká výžak, nějaká uzavřená skupinka, která se tady něco snaží. Ale aby se ti lidé opravdu spíš cítili, že jim to sedí. Že to je fajn. Jo, že dnes spíš ten prvek té dnešní energie k tomu taky. A nezavadět tam až takovou nějakou obřadnost. Ano, je něco jiného, když budu chtít přitá, jakoby ukazovat i to, co bylo. To je fajn. To můžem. Ale pokud ten systém a vesmír nějak funguje a tlačí jakoby nás do nějakých rozhodnutí a do nějakých směrů, tak jakým způsobem vlastně my se budeme vracet zpátky?
Takže když přejdu do toho tvořivého konstruktivního režimu, a navážu na to tvoje hezké povídání, takže vnesení spolutvoření a sebevyjádření by bylo mnohem užitečnější, než skákat přes oheň. Jo? Jenom takhle, trošku to hrotím, ale aby jsme posunuli to naše povídání.
Ano, je fajn si skočit i přes ten oheň, kdo to neskusil. Ale děti to zkusí rádi, víš jak? Jako to jsou... To jsou jakoby o tom jakože ne, můžeme to udělat, ale nemusíme taky. Proč tomu dávat hned takovou fazónu, takovou košilku? Jak? Že můžeš to udělat jakoby s tím způsobem, že ti lidé opravdu se spíš budou zajímat, co to tam ti druzí dělají. A že, hele, a to je fajn, ty brďo. Jo, protože to je, jak kdyby si uspořádal koncert prostě nějakého zpěváka a uspořádáš vlastně jenom prezentaci vlastně toho jeho já. A ti lidé mohou tam přijít jakoby oslavit na tu prezentaci, ale pak zase si odejdou domů a hotové, že jo. A žijou ten svůj způsob života, ale my chceme měnit trošičku způsob života. A ne oslavovat nějakou prezentaci. Možná.
Tak zkusme ještě u toho zůstat. Kdyby byly nějaké momenty, které by to společenství držilo zajímavým, posouvalo dopředu, vytvářelo vnitřní potřebu, touhu, jo, si těch společných setkávání zúčastnit, tak zkusme u toho malinko zase zůstat. Jaké bys viděl ty formy, jo, těch setkávání, co by třeba tebe, jo, nebo lidi, kteří třeba znáš víc, jo? A že bys věděl, jo, že kdyby tam bylo to a to, tak bys věděl, že ten člověk tam přijede, protože u toho bude chtít být, jo?
No, když se podívám aj zpátky, tak rozhodně mě třeba naplňovalo to scházení u toho Vsetina a Velhodce, a Hodka to myslím, že na té salaši. Aha. Kde, jo, že třeba tam, když jsme se scházeli, tak jsme si tam opravdu dělali jakoby, ale myslím si, že to je zase můj styl, můj způsob života. A mě to bavilo. Bavilo mě se tam setkat s lidmi a jako, víš, jak potkal jsem tam, hele, Peťu, myslím, že Peťa byl, Gračka, potkal jsem tam jako lidi, kteří měli nějaký svůj osud, ne osud, ale svůj životní příběh, který tam přinesli, prezentovali ho vlastně, dokázali sdílet s námi to, co zjistili. A pro mě to bylo třeba velmi zajímavé a naplňující. nemusí to bavit každého, jo, ale bylo to fajn zjistit třeba z určité věci, ale to scházení, jakoby předávání si informací, stezení, tak možná, jak to říkal ten Peťa, jako u toho kruhu, jo, u toho ohně, že prostě se může jakoby lidi posedět, pozdílet, i to, takové věci jsou možná lepší než nějaká strojeno. Ale ten festival, ten byl o festivalu, to je super. Jo, to zase je, to nejlze jakoby zase všechno spojovat a rozpojovat. Ono, každá věc má svůj účel. Jo, a mně se jedná o tady tu jakoby provázanost, že když už děláme aspoň to, co nás naplňuje, třeba, jak jsem říkal já, že mě naplňovala hodně ta lhotka a mě tam bylo fajn tam jezdit mezi vás, tak samozřejmě by mi to spojovalo víc a víc, že jo, kdybychom to pořádali dál. Chápeš? Jo, takhle to myslím.
A já to zkusím ještě u toho zůstat, protože si otevřel takovou věc, protože zase nitrašla pozornost, jo, protože jsem se kdysi dávno věnoval profesionálně feng shui, jo, bylo to práce s prostorem a práce s prostorem naladění na určitou situaci, aby to prostor jako podporovalo, že jo, bydlení, setkávání, terasa, jo, přístřešek u ohniště, jo. A řekl si jednu věc, a já teď zkusím ji vyloženě pojmenovat, že součástí toho, že to setkávání přirozeně se nastartuje, že lidi se těší do nějakého místa přijet. Že to je i kouzlo toho místa samotného. Jo? Že na té salaši, jo, na tou hod, to byla jako téhota usetina, jo, já to jenom upřesním. A že vlastně tam bylo to místo, kterou ten kamarád s láskou budoval, že jo, jako alternativní i energetický nezávislý projekt, že jo, nasítí všechno a tak dále. A že vlastně i to místo to setkávání výrazně podpořilo. Jo, že i to místo a to načasování, že jsme tam byli, že jo, pozváni jako hosty, jo, že vlastně takové setkání, jo, kdyby si, jo, vzal ten náš seznam a teď řekl, my se setkáme jinde, by to třeba nemuselo zafungovat, že jinde bychom se tak jednoduše nesetkali, jako přímo tam. Jo,
jo, a teďka vlastně, a co se tam vlastně, když se to takhle vezmeš, co se tam vlastně dělo? No, dělo se to vlastně, že se někdo zevnitř prezentoval ven. Jo, že tu touhu vlastně, tu svoji touhu tam vlastně dal, protože on tam chtěl jít. Já to beru podle sebe. Já jsem tam chtěl jet a chtěl jsem tam být. Prostě víš, jak dozvědět se ty věci, potkat ty lidi. Jo, to je ta vnitřní síla, ta vnitřní touha, jakoby opravdu za něčím, že jdeš. A pak tvoříš. To je podle mě to tvořivé, jakoby budování, nebo ta tvořivost. Jo, že tam nepropadáme do něčeho, co nám je nuceno, ale co chceme.
Přátelé, já se omlouvám, já tady mám telefonát. Jeden můj zvídavý kamarád, Jirka z rodu Števku, by na vás měl nějaké otázečky. Můžu ho pustit do vysílání?
Ano.
Tak, Jirko, můžeš mluvit.
Tak já bych měl otázku, ahoj, zdravím všechny posluchače i lidičky, který vlastně se věnují tématům slovanství. A já bych rád položil otázku ohledně vlastně prvotních možná nějakých záznamů, kdy jsem se dozvěděl, četl jsem to, už je to teda hodně dávno, že jsme tady byli vlastně se skupiny kolem 4 ras, jako prvotní jsem dosazená byla bílá rasa. A teď moje otázka je, jestli to bílou rasou je rozuměno jako slovanská rasa, a jaký vlastně slovanská rasa jako taková má úlohu vlastně tady na planetě v kontextu nebo v pohledu k ostatním rasám, protože já jsem slyšel, nebo také dočítával jsem se i z jakých vlastně pramenů, že slovanská rasa v podstatě je rasou, která tady má dělat hodovíže pořádek v tom duchovním, v té duchovní sféře vlivu. A položím to jenom také zlehka a ještě k tomu bych dal tu otázku druhou, ale to je taková podotázka, možná se slovansky netýká. Ta bílá rasa, jak jsem o ní mluvil, ty hyperboje, došlo k nějakému kataklizmatu, kdy v podstatě se byli donoceni odejít a vlastně ta hyperboje vlastně byla na sever, že to byl severní pól, kdy se tam dokonce pestovaly obilniny a nějaký vlastně plodiny teplomilný, ale to se taky nevím, já jsem u toho nebyl. A ta rasa, vlastně ty rasy, nebo ty lidi, se potom rozutekli po částech na planetě a vlastně ten hlavní proud té bílé rasy šel na severovýchod, kde tam tvořil vlastně pozdější vlastně tartarskou společnost, tartarskou říši, a jestli to tak nějak s tím vším souvisí, jestli se to zakládá napravdě, jestli ty prameny tady těch informací se dá někde dohledat, jestli to tak je nebo není, jestli se to člověk jenom nedomnívá, tak to je asi tak všechno. Tady to mi stačí a mějte se hezky, učím se.
Jirko, díky za otázku.
A doufám, že budu uspokojený a odpovědi.
Díky, prosím tě, odpověď uslyšíš ve čtvrtek, kdy bude vysílání vloženo do archívu i do programového vysílání, jo, na Svobodné vysílači. Díky za dotaz, měj se, ahoj.
Čau.
Tak, přátelé, slyšeli jste?
Ano, slyšeli. Mojmire, já myslím, že ohledně té historie, ty měl úžasný jakoby prezentaci, to jsi měl, ohledně těch různých jakoby věcí, a myslím si, že to je spíš na tebe, jako že to jsi zjistil těch historických pramenů, protože tam si se hodně dotýkal vlastně toho, že vlastně tam došlo možná k tomu zkreslení celkově.
Tak já zkusím to své odpověď pomalinku rozbalit. A je zvláštní, že asi posledních 6 měsíců jsem se zajímal dějinama planety a lidstva s mnohem větším přesahem, než které jsou v těch oficiálních védách, nebo ty oficiální překlady. A nenáhodou říkám oficiální překlady, protože mně přijde, že ty původní védy zatím ještě nebyly na veřejnosti otevřeny a že ty překlady, které jsou pozmíněny. Jo? Trošku to vnímám, a to už je jako fakt jako s odstupem. Jo? Teda dřív jsem byl na to hrdý, že se pořád mluví o bílé rase a o bílých bozích a že my jsme potomci jako bílých bohů. Takže taková ta sebestřednost, jo, na tu bílou civilizaci, tak mě se to učesalo, protože jsem se dostal i jiným přesahům a jiným zajímavým zdrojům, které kolují na alternativním internetu. A i mý blízcí přátelé a léčitel se taky má takovej ten přesah a občas funguje i synchronicita, kdy vyloženě potkám lidi, který se neměl pánu potkat, jo, jako třeba myslím Martina Šálka, asi to říkám dobře, jo, šamana, který jezdí do Peru, a najednou jsme byli na také malé skupince, jo, večerní grilování, a on se tam rozvykládal. No, zajímavé je, že něco je v nepořádku, že ty vedy jsou hodně sebestředné na tu bílou rasu. A o těch věcech, jako těch doplňujících, mi to přijde, že ten vesmír je mnohem bohatší a že ty civilizace v tom vesmíru žijí na různé úrovni duchovního vývoje. Jo. A taky spolupracují na různých konkrétních projektech, anebo i projektech, které se týkají působení na tom jakoby globálně na nějakou planetu, kde se vytváří a podporuje nějaký život, jo? Nějaké organismy, živočišné rostliny, nějaké inteligentní bytosti, až některé vyspělé civilizace mají tak jako pokročilé technologie, že oni upravují třeba úplně jako tu biosféru. Jo? Třeba to trvá 10 000 let, ale tam jako kde se žije stovky tisíc let ty bytosti, jo? A s přesahem, jo? Ty projekty trvají tak dlouho, a že potom mně přišlo, že Země je jeden jako z projektů, kde se hodně do toho vývoje zasahovalo, a že do něho nezasahovali jenom bílí bohové, pokud teda by zůstal u té bílé sebestřednosti, tak možná na začátku dali nějaký velký jakoby náboj, vklad, ale jak ty vyspělé bytosti, jo, ty civilizace spolupracují, tak pro mě bylo zajímavé, že záhy bylo k tomu projektu urychlení evoluce primátů, čili člověka, přizvány další vyspělé civilizace, které zase přinesly svoje genetické vklady, stavěly zase pyramidální energetické stavby, buď nadzemní nebo podzemní, podle svých jakoby zákonů, ale že byla nějaká rámcová dohoda, aby na té jedné planetě nebyly úplně jako lidské bytosti s třema nohama, s 5 prstama, se 6 prstama, takže nějaká rámcová dohoda bylo, jak ten člověk bude vypadat a jak ty vklady, jo, na těch jednotlivých územích, jo, to té sféry vlivu, použiju takový terminus technicus, jo, sféry vlivy, proto ty národy mají, že jo, tam některé národy z Afriky říkají, že přesně, jo, naši bohové pochází z toho a z té hvězdy, jo, z toho souvězdí, z toho pamatujou. Mm-hmm. Protože zase v jiných pověstech, zase v jiném částu kontinentu a jiný národ si zase pamatuje, že jejich hvězdní původ je zase z jiného souvězdí.
Ano.
Takže potom to uvolnění, jo, té sebestřednosti, jo, na tu bílou rasu, mi to bylo milý, protože zase jsem byl doma spolupráce. A nejenom ta přesná spolupráce mnohých vyspělých mimozemských civilizací bylo jako moje vlna, jako kdybych se rozpamatovával, že každá z těch vyspělých civilizací tady dávala to nejlepší, co měla, a současně si v úzovkách zkoušela, jak ten jejich vklad se tady v těch podmínkách ujme. Jestli to jsou rostliny, živočichové nebo mikroorganismy, nebo určité kódy přímo do genetiky člověka, jo, což mi se zase líbilo, že jeden článek se našel internetu, pokročila genetika jako Matrixová zpráva, že věci v rámci mapování, jo, té šroubovnice DNA přišli na to, že v lidském genomu je několik mimozemských jako vlivů, zásahu, kódu. A dál už nešli dál, protože kdyby to začali vysvětlovat, jo, to zjištění nám bylo, že to potvrdili, více do mimozemských kódů je v lidské DNA. A poté, až se držíme Darwina a Matrixové cenzury, tak už to nemohli ty mainstreamoví genetici rozvinout dál, jakým mechanismem se mohli ty různorodé kódy z různých jezdních systémů dostat tady na Zemi. Jo? Mm-hmm. A pak je další zajímavá věc, co jsou ty vesmírné války, jo, s těmi reptiloidními, plazovitými, ještěrkovitými civilizacemi, jo, které zase jako válčily a měly nějaké kosmické, jak se to řekne, kosmické jako armády, jo, kdy najdou tam do nějakého systému, jo, začíná lítávat, že jo, kosmické lodi reptiloidů, že jo, aby tam něco vyplenili nebo zotročili nebo přeprogramovali a vytvořili svoji kolonii. A potom je ta odpověď jako zase v té druhé úrovni na to, Jirku, pokud na Zemi se odehrálo i něco v malém, to, co se odehrává v tom velkém vesmíru kolem nás, že jsou i sféry, kde ty aliance těch vyspělých civilizací a ti jako méně vyspělých, mezi ty aliance spolu válčí a jsou pradávné kosmické války a ta válka se přenesla i na Zemi a že ty reptiliáni tady vnesli i svůj agresivní kód, jo, na určité území a byly vytvořeny i národy, které jsou tady na té planetě vysoce výbojné, vysoce agresivní, vysoce surové a parazitním způsobem se chovají, protože chtějí žít na úkor podmanění jiných národů, neumí žít ze své vlastní tvořivé energie. Tak je to ta odpověď na tu druhou otázku. A já říkám, mi se líbí jako ten obrovský přesah. Že ta planeta je součástí mnohem větších událostí v tom vesmíru a že zatím se o tom dřív v té alternativě, když tady začínala, jako o tom moc nemluvilo a že teď víc jako se to zviditelňuje a jsou lidi, ty insideri a ti challenger, ty, jak se říká, to dělají ty channelingy.
Channelingy.
Channelingy a že vlastně doplňují to, že země jako není úplně uzavřený systém, ale je součástí věcí, které se vyvíjí kolem nás ve smíru. A tak nechám to, Vladane, na tobě, jestli to chytí.
Já s tím plně souhlasím, já bych tam rád právě doplnil to, že pokud si dokážeme představit právě ty galaktické války, jo, že tam galaktickou válku, my se do prčic nedostaneme ani na Mars pomalu, víš, jak na žádnou jinou planetu. Jako, tak o čem se tady bavíme, když se bavíme o galaktických válkách? Jo, tak potom, když se bavíš o takové velikosti nějakých ráz, nějakých prostě, ne ráz, ale společenství, tak společenství, tak je jisté, že takové společenství musí fungovat na hluboké spolupráci. Aby se dostalo ze svými zdroji do takové fáze. A to je obrovská energie a my nejsme schopni se domluvit na malém území. Jak my můžeme energeticky spolupracovat potom na velkém projektu? Jo, že pokud bych vnesl už jenom takovou mentální jakoby podotázku k tomuto tématu, tak mi z toho vyplývá opravdu, že tohle to téma spolupráce je to nejzásadnější. A není rozhodně důležité se zabývat právě tím, že ano, když už tady ty rasy máme různé, tak opravdu mě to potvrzuje jenom a utvrzuje v tom, že to byl nějaký záměr vyšší, který tady má vytvořit daleko větší podhouby nějaké syntéze jakoby na pak galaktických úrovní. A ta syntéza se nebude dotýkat nějaké žabomyší válečky, ale na hloubce, jak dokážeme spolupracovat. Na tom přesahu. Právě. Najít to, zdušle chtít a prostě vytvořit něco většinou.
Já bych se toho přidržel. Samozřejmě jedna věc, to úplně respektuju, že to probuzení, ta duchovní práce, ten vzestup, jo, práci na své transformaci, jo, dostat se víc jako do srdce, do lásky, jo, která začne zjemňovat vůbec jako fungování mozku. Jo. A když člověk už nebude stavět tolik vět, tu stavu vět, který začne já. My, já jsem součástí společenství, to společenství není moje, ale je naše. Takže já jsem mimo, jo, to si nechám, to bych tě potom ještě přidržel k tomu, jak vyjadřujeme své myšlenky, jo, jak stavíme ty slova, jo, jak používáme často my a já a naše a společné. A teď bych se vrátil k tomu, že ta druhá jako efekt té transformace je, to je to, ta potřeba vytváření, a podle mě přirozená potřeba se spojovat s lidma na stejné vlně. To zatím funguje jenom omezeně. A další věc je, že pokud to bude zřetelnější a hlubší a opravdu nás ta transformace začne zjemňovat od té hranatosti do té kulakosti, té snaze více si naslouchat, víc komunikovat, víc mít opravdový zájem o toho druhého, jaký je jeho vnitřní svět, aby ho poznal. Jo? Pokud ještě nemáme tyhle ty mentální, mimosyslové, tak musíme používat normální komunikační prostředky. A že ten potvrzující jev je, že nejenom, že vznikají a budou vznikat ty skupinky, jo, ty lidi na stejné vlně se budou vyhledávat, ale tam budou něco vytvářet. Tvořit spolu. A to bude podle mě, jo, jak je ten lakusový papírek. Jo, dívám se na baňku, v baňce nějaká světle modrá tekutina a můžu jenom o té baňce prohlásit, že to dopovím, jo, že tam je v té baňce světle modrá tekutina. A když tam dám ten lakmusový papírek, tak zjistím, jestli to je neutrální, nebo kyselé, nebo zásadité. Takže chci říci, že to tvoření v těch komunitách, vytváření společných aktivit, bude potvrzení, že jsme schopni tu vnitřní transformaci promítnout do toho prostoru kolem nás. Přenastavit ty vztahy, aspoň s těma, a to je moc logické, to chci říct, to jsem pochopil, s těma, kteří jsou na to připraveni. Kdo na to připravení není, tak bude o té své transformaci víc povídat, nebo si bude prožívat soukromně. Ale kdo bude připraven, tak bude to společenství, jo, vyhledávat. Mm-hmm. A podle mě to bude další etapa transformace a bude to přirozený proces.
Souhlasím s tím, mě tam ještě napadlo, té otázce to byla položena vlastně, že takhle, jako, že tam pokud bych se měl soustředit vlastně ještě na to, na tu bílou rasu, jo, tak dobré, fajn, já jsem, se cítím být bílý, tak se zajímám o to, co jsem já, ale to já musím umět jakoby prodat ven tím, že chci spolupracovat. Jo, já dobře pochopím asi mé předky, mé povědomí o tom, proč jsem takovej, a svým způsobem i Černoch pochopí to, co je on. A těžko mu můžu já prezentovat něco, co by měl mít on, jako, že já to vůbec nemůžu vědět. Však on je on taky. A jenom společnou jakoby nějakou... ještě jsem chtěl vlastně podat to, že ano, a pak by byla tady ta záležitost toho slova. Toho, jak umíme vlastně svým způsobem prezentovat tyhle ty naše vnitřní procesy, tomu my, jak to povídal. Protože to slovo je vlastně asi takhle to nejzásadnější vyjádření toho svého vnitřního prostoru. K tomu vlastně spojování. Což by měl být opravdový ten záměr, jako dle mého názoru určitě, než tady pěstovat nějakou prostě nevraživost, než tady pěstovat nějaké procesy, které nás budou neustále rozdělovat. Ale to rozdělování já už dneska vnímám opravdu velmi silně a jsem na to citlivý už v takových sférách, že pak to vidím pomalu na každém rohu a mě se to vlastně dotýká, takže že něco bych s tím rád učil. Na tom
jsem malinko otevřel, jo, já jsem teď chvilku zase se tam namíchal několik okruhů a poněvadž ty se fakt jako věnuješ té Voukovici, prosím tě, jak ty vlastně vnímáš, když posloucháš ty lidi, kteří s tebou komunikují, nebo buď jako naživo, nebo posloucháš nějaký diskuzní pořád, jedno, jestli to je v médiích, jak vlastně, když převádíme své myšlenky jo, do těch slov, jak vlastně vytváříme ty věty a taky jsem si všiml u sebe, že nikdy, když si něco vyjádřit, tak opravdu vnímám, že tu myšlenku můžu vyjádřit mnoha způsoby, ale každý způsob dá jiné jako zabarvení a třeba některý dá vyšší jako úroveň chápání těch souvislostí. Jakože když začínám věty já, tak ji směřuji pořád pozornost k sobě. Když začíná my, tak už mluvím, že jsem součástí nějaké skupinky, minimálně dva a víc lidí. A taky moje téma, a doufám, že se mi podaří jako i přispět věcma k tím vědomým společenstvím, protože už jsem takové dva pořady měl, kde jsem to do těch pořadů, tu svoji myšlenku představu jako prezentoval, že taky můžu říct, já mám skupinku. A nebo můžu říct, my máme skupinku. Jako já, jako je Bílý vlastnil, já se chci jako postavit za tím, jako já jsem, jako hrdina, já mám skupinku, no to je blbost. A já říkám, my máme skupinku, tak zohledním, že skupinka jsme my a já jsem její součástí. Jo? Takže mě zaujalo, že když jsem se třeba věnoval tomu, když jsem právě chtěl jako pojmenovat něco kolem těch vědomých společenství, tak já jsem začal vnímat, že jsem vlastně zpomalil způsob myšlení a vyjadřování, měl jsem pocit a prožitek a nejenom jsem si vědomě hlídal, jak to vyjádřím ve slovech. Protože jsem zjišťoval, že mám několik variant, ale každá varianta vyzní úplně jinak. Jo? Vytvoří jiný dojem u toho člověka, kterému tu myšlenku chci předat. Jo? Takže jestli ty máš ty postřehy, že když vnímáš, jak lidi s tebou komunikují, jak skládají myšlenky do slov, jo, do těch vyjádření, tak jestli jsi tam sledoval, že vlastně začínáš vnímat, jak ty lidi to mají vevnitř, v sobě, jak o sobě myslí, jak myslí o sobě a o tom kolem sebe. Jak to popisují, vyjadřují?
Tohle téma je opravdu velmi široké, protože vlastně se s tím, jak budeme teďka zabývat tématem jakoby filozofie vlastně toho pojetí vesmíru. Protože ono to vlastně zabírá celý vesmír, to, ty vazby a vztahy. Ono to není jako záležitosti ani tak nějak extra rychlé odpovědi. Jo, protože tím způsobem to, jak se prezentujeme, je pouze můj obraz. Že jo? To je pouze můj obraz toho, co já prezentuji. Ale důležitý podtext, co vnímám třeba, je strojenost. Jo? Že pokud se takhle, to slyší, že někdo papouškuje věci, to slyší, že někdo používá fráze, to slyšíš vlastně, že tam nevnáší vlastně tu autentičnost. Tu svoji autentičnost, tu svoji, vlastně mohl by říct to svoje srdce. Ale že nejspíš přebírá ten člověk vlastně nějaké vzory a snaží se je, nějak mu tam zapadli prostě do toho jeho vnímání toho prostoru a tak je používá. Protože svým způsobem se mu hodí, nebo já nevím, jaký má konkrétní jediný zájem, proč takhle dělá. Ale myslím si, že celkově on se snaží taky vyvíjet. Jo, že mě taky na té cestě někde měřuje a ano, pak bychom se třeba zbavili o té duchovní cestě. Že ten duchovní přesah toho zvědomění si toho formování vlastně té osobnosti, kdy vlastně vzniká vůbec identita osobnosti, protože hele, ono to je velmi zajímavá věc, že já teďka, jak víš, jsem měl tu přednášku na Slovensku a součástí toho té přednášky bylo prezentovat fikci. Jakoby popsat těm lidem, co je to fikce. Fikce na mé mysli. A normálně jsem narážel trošičku na to, že jsem viděl vlastně z toho publika vlastně, že to moc nechápali vlastně, co jim popisuju. Jo, že tam byli trošičku rozhodnění v tom vlastně, že jsem se jim pouze snažil vysvětlit, že vlastně každý jedinec je vlastně fikcí sám v tobě. On vytváří, protože mysl není hmotná. Mysl je fikce. A fikce vlastně se pohybuje ve hmotě pomocí toho těla. Ale veškeré rozhodnutí, veškeré věmy, veškeré věci rozhoduje ta fikce. To ona si myslí. A tam je ten kamen úrazu i k těm používaným slovům. Tam je ten kamen úrazu i k tomu, jestli budu používat více já nebo my. Tam je ten kamen úrazu, jakým způsobem se budu vlastně prezentovat jako osobnost, protože ta fikce si něco myslí. Ona má přesvědčení, ona si něco myslí a ona se prezentuje skrze to tělo. Ale je to pouze fikce pur. Do jaké hloubky ta fikce půjde potom sama do sebe, že zase jakoby zkoumat, víš jak, vlastně tu svoji fiktivnost, tu svoji relevantnost v tom prostředí. Jestli mi teďka jako rozumíš, že v tom podtextu právě k tomu my. Protože tam je velmi krásné jakoby vidět potom to prozkoumávání toho okolí, vlastně ty pozoruješ jako pozorovatel a vnímáš právě ty druhé bytosti takhle a můžeš je vlastně tyhle ty slova takhle vnímat jako té prezentaci.
Já bych jenom zmínil takovej prožitek, protože jsem měl pro mě třeba součástí mých jako mé praxe jsou i meditace. Kromě praktických aktivit, které dělám ve hmotě, tak ten systém soustředění se do sebe a zjišťování, jak je to s těmi různými čakrními centry. A měl jsem pocit, že chci prozkoumat, co to srdeční centrum vlastně je a jak to vlastně funguje. A jak jinak udělat to, když se hluboce ponořit sám do sebe, nechat se odstínit od těch okolních rušivých vlivů, vlastně si procítit, co to srdce je. No chci jenom říci, že v podstatě roky se mi to nedařilo a až teď, před Vánocemi, jsem měl najednou dost intenzivní krátký pocit, že nejsem v hlavě, ale že jsem opravdu v srdci a když jsem byl v srdci, tak jsem viděl, že se vnímám tady a když vzniká rušivá myšlenka, tak já jsem viděl, že jak ten pocit byl ukotvený tady, jo, v té hrudi, tak jsem viděl, že ta myšlenka vznikla nade mnou. A to jsem moc rád, že jsem měl potvrzení, že moje primární pozornost byla v srdci a myšlenku se vnímal nahoře, čili v tom mozkovém centru, jo, v té šestce čakře, najednou něco rušilo v hlavě, jo. byl pro mě fenomén. A takže jsou za to vděčný, že jsem si zažil to, že jsem byl jinde než v hlavě, úplně vědomě a plně jsem si to prožíval. Jo, teď si mě ten stav prohlubuje a jeden z dalších jako projevů toho je, že když jsem víc propojen se srdcem, tak se mě mění opravdu jako ta, nějak ta chemie myšlenek. Jo, ty myšlenky se vytvářejí mnohem takovým přirozenějším a jemnějším způsobem. Mm-hmm. A to, co se mě vytváří v hlavě, ten sled myšlenek, tak za první už to není takový chaos, neřízený chaos, jak to byl dřív. Jo, že tam pořád vyskakovaly myšlenky a já jsem to nemohl ani zastavit.
No.
Takže na buddhistických meditacích jsem se naučil zastavit proces myšlení. A teď jsem se ještě dostal dál, ale fakt to byly jako roky, až se mě ty meditace podařily. Takže si jako vnímám a prozkoumám, co to znamená, když sled myšlenek je, se začne synchronizovat, sledovat se srdíčkem. A mimo jiné vedlejší efekt bylo, že jsem vnímal, že se mě rodí, vytváří v podstatě kvalitativně jiné myšlenky a i k jiným tématům. Jo, že ta pozornost je směřována k jiným věcem a už mě tolik jako neruší ten šílený, vystresovaný svět kolem mě. Jo, že už tak mě netahá pozornost a jako kdyby to srdíčko mě přidržovalo jenom určitému okrahu věcí, kam směřuju pozornost, čemu se věnuju. A samozřejmě taky uteče, že jo, taky na jednou chvilku se dívám i na televizi, jo, dívám se na podívám se na nějaký politický na 24, jo, na nějaký diskuzní ten, protože teď si dívám, jo, jak ty politici tam vytváří svoji virtuální realitu a zase jako vnímám jiné, jakoby, jinak to vnímám, jak funguje ten virtuální svět, jak se uměle vytváří. Ale to je jenom dočasně, já ještě uvidím třeba za chvilku tu televizi nebo potřebovat vůbec. Ale jako zatím je to pro mě jako fenomén, abych nebyl úplně vytržen z toho prostředí kolem sebe. Jo? A chci říct, a zase se vracím k tomu, ten Matrix. Potřeba s ním bojovat nebo nebojovat, potřeba ho pochopit. A taky mně přijde, že je zajímavé téma, že dokud ho budeme potřebovat, no tak ho budeme potřebovat, až se ta potřeba prožívat Matrix naplní, no tak budeme pozornost věnovat někam jinam a Matrix pomalu zanikne možná na nedostatek energie nebo na nedostatek duší, ale které chtějí do toho trenažeru vstupovat.
Ale já, dobře.
Ale jako ještě ti to ještě dopovím, Vadame.
No.
Že pokud potřebujeme prožívat Matrix, no tak ten Matrix bude řídit naše životy. A že jako i v alternativě, jo, málo kdo je připraven takzvaně vystoupit z Matrixu, jo, ale to chci říct, nemyslím tu verzi jako bojovnou, jo, vystoupit z Matrixu. Že zkušenost se naplnila, že Matrix mě už nic nového nenaučí, že moje duše už všechno zná, že už nenaskakuje na nabídnuté programy jakési sebedestrukce, když to slovíčko použiju, jako vstupovat do těch her Matrixu, a já se, fakt je to už asi 2 roky a dostal jsem takový intuitivní prožitek. Až moje duše řekne, že už mě Matrix nenabídne nic nového zajímavého, takže přirozeně řeknu děkuju Matrixu, protože mi naučil všechno, co jsem potřeboval, a vystupuju. Ale chci říct, to byl jenom taký zvláštní postřeh, jo? Pak ale ještě přijde další.
Ale taková možná možná se to může zdát jakoby pichlavé, možná prostě jiné, možná jakoby nějakým způsobem narušující, ale je tady ten podtext, jako jo, já třeba ten Matrix nevnímám vůbec takhle, jak ty, jakoby svým způsobem. Jo, já se, dříve jsem to takhle třeba vnímal právě možná z té bojovnosti, s tím nábojem, jo, když jsem tam vstupoval jakoby, k tomuto jakoby tématu. Ale časem jsem si začal zvědomovat právě takový ten podtext práce s egregory, neboli s energoinformačním polem. A vlastně energoinformační pole je vlastně, to je to pole, které vytváří třeba i to to duchovní tělo, ale to astrální tělo, co vlastně každé bytosti, že jo? To je to jeho informační pole, kde jsou uloženy vlastně ty vlastně myšlenky, kde jsou vlastně ta strukturálnost vlastně toho vědomí toho jedince. A to je samozřejmě spojeno do vyšších celků a do vyšších celků. A teďka si představ vlastně, že tak, aspoň takhle si to představuju, jo? A proto jako, to takhle jakoby nazázuji, jakoby to téma, že teďka si představ, že vlastně taková vlastně vznikne propojenost, protože hele, kdyby jsme teďka seděli naproti sobě v té místnosti, tak se budeme bytostně jakoby nedotýkat jakoby těly, ale budeme se dotýkat minimálně, nedotýkat, naše astrální těla se prounou. Budeme jeden v sobě. A tím pádem vlastně naše obaly vlastně tam nějak prostě jakoby zaniknou a vlastně budeme vnímat energoinformační polo jednoho a druhého, jako jedné a druhé bytosti, obou nás. Jako. A v tomto poli vlastně budeme jakoby spojení. A asi jsi to popisoval i v tom procesu jako toho, že na těch úrovních, že se začnou lidé jakoby s tím svým způsobem spojovat. Ano, protože vlastně oni, když vibrují nebo mají to energoinformační pole jakoby stejného ladění, tak vlastně jim je příjemné potom v tom pole druhého člověka být. Jednoduše. A teď si představ, že máme tento energoinformační pole kolem celé planety. A ta celá planeta vlastně, to je, tomu říkáme ten Matrix. No a teďka právě každý ten jedinec, když tam přispěje tím něčím svojím, tak vytvoří kompletní Matrix. Jo, ale to se na to můžeme podívat. No tak vidíme spoustu nečinných bytostí. Vidíme spoustu lidí, kteří žijou vlastně v tom přesvědčení, že nic se s tím nedá dělat. Že prostě budou brát jenom to, co je. No jasně, tak když už se najde někdo zase jedinec, který má tu sílu to měnit, jako boj politik, no tak si to změní podle sebe. Jednoduše tam jakoby vtlačí ty svoje myšlenky do toho energoinformačního pole. A tak si myslím, že vlastně co se teďka děje, proč se zvedá nějaká vlna, proč se vlastně vůbec něco vytváří, je to, že ten Matrix potřebuje upgrade. On sám potřebuje jakoby nějaký z vesmírných procesů, myslím, se jakoby upgradeovat na vyšší stupeň. Že on potřebuje právě vidět tu spolupráci, ty bytosti, které vlastně chcou něco tvořit, tvoří to vlastně. A to je ten upgrade, že oni to začnou tvořit. A vlastně začnou tam vnášet do té ohromné struktury, té vesmírné, tam začnou vnášet vlastně ten egregor jakoby takový jiný. To energoinformační pole vlastně bude takové, že ho začne vlastně kopírovat potom sám celý ten Matrix. Protože to bude efektivnější, lepší, protože spolupráce hele je vždycky efektivnější. To takhle to vnímám, jakože, že vlastně jenom je to o tom. No.
Já jsem se toho dotkl, teď si to jako vytáhl ještě víc, jo, už to tady proběhlo v tom našem dnešním setkání, a že ta spolutvoření, spolusetkávání a to, že se to vyvíjí v čase, že fakt na to potřebujeme čas, abychom se setkávali, poznávali v různých prožitcích situacích, aby se vytvářelo pocit, že se více známe a poznáváme, že do jisté míry vzniká pocit bezpečí a přátelství, jo, v okruhu lidí na té stejné vlně, a že to, z čeho může mít Matrix největší strach, je, že ty lidi na stejné vlně začnou tvořit věci sami ze sebe, jo, nebudou kontrolováni Matrixem. Jo, Matrix chce, abychom tvořili na těch tématech, ale které vytváří Matrix, jo, ty příležitosti. A ty lidi, kteří budou v těch jemnějších vibracích, jo, jako naplní třeba přes duši, přes intuici, přes průvodce, jo, jako na mimo Matrix, a jestli to jsou potom jako intuitivní vledy, obrazy nebo myšlenky, jo, koncepty, jo, nebo prožitky, jo, každý je nějak jinak jako nastaven na to, aby přijímal jako informace tu inspiraci mimo Matrixovou, jo? Jo? Že ten Matrix zatím nás neuzavře do toho svého trenažeru, abychom nebyli propojeni s tím světým světem, jo? Který je v jednotě, který je duchovní, který je nad Matrixem, jo? A že jako, a je to jenom pracovní pojmenování, jo? Že něco, s čím by Matrix měl jako největší obavu, je, že by lidi začali vytvářet činnosti na základě toho, co jim bude dělat radost, co bude rozvíjet, co bude vytvářet skutečnou spolupráci a vyšší hodnotu. A speciálně, pokud ty lidi budou mít otevřené ty srdce, jo, a budou vnímat, jo, tu podporu těch duchovních průvodců, jo. A vrátím se, jo, jak si to zmínil to, že najednou ty lidi začnou se scházet a vytvářet činnosti, které nebudou pocházet ze systému. Nebudou řízeny systémem. Budou mimo kontrolu. Protože já nikdy dostávám jako od těch lidí, jako kdyby stačilo, aby se sešlo třeba 5-10 lidí a oni se rozhodnou, čím naplní ten čas po tu dobu, kdy jako budou jako společně, třeba v nějaké místnosti nebo na louce, nebo já nevím, nebo na výletě. Jo? Jakože stačí se setkat, stačí se rozhodnout. A to rozhodnutí nebude kontrolováno systémem. No, ten systém, ten okamžik je jako neřídí ty lidi. Neřídí otvoření. Neřídí, kam ty lidi tu pozornost dají, kam dají svou energii, svůj čas. Jo?
Tady je právě ten podtext toho právě, co potom budeme považovat za ten systém, jo? Že je to ten matrix, jakoby to energoinformační pole, anebo je to vlastně řízená energie některých jedinců na této planetě, kteří vlastně vytvořili tohle prostředí, protože tady to prostředí je vlastně opravdu formováno od toho dětství. To je opravdu tak neskutečné, že třeba já právě tím zkoumáním té boupice takhle, že jsem zabředl vlastně nejdříve do psychosomatiky, jo. Z psychosomatiky vlastně, když jsem se začal zabývat jakoby těm podstatám, protože tam mě to hodně přivodilo vlastně práce vlastně té nemoci vlastně, ta nemoc, když vlastně pak jakoby přijde ta nemoc, to oslabení toho jedince vlastně, tak z té psychosomatiky je jasně dáno, že to způsobují myšlenky. A pak je tady vlastně ta profilace, že ano, mysl se cítí nadřazená jakoby nad tou formou. Ano, však mysl formuje to tělo, nebo ani ty formy. Dává vlastně jakoby tu hmotu do formy. Vlastně ty vibrace, jako jo, že vlastně všechno vlastně jsou jenom vibrace. A k tomu, aby vznikla ta pevná struktura, neboli ta hmota, tak tomu potřebuješ vlastně důležitý prvek vlastně, že ty musíš tam vnést nějakou matrici, která vytvoří tu strukturálnost té hmoty. A jakoby pevné. Ale zase je to jenom spojená vibrace vlastně, že ty atomy vlastně, ty veškeré jakoby součástky se prostě jakoby natlačí vlastně k sobě a drží jenom tím, že oni chtějí. To je zase ten podtext, že oni chtějí vlastně, každá moje buňka vevnitř, ona chce tam být. Ona chce spolupracovat s tou druhou. Hele, žádná moje buňka si tam nezávidí jakoby mezi sebou. A že by si řekl srdeční buňka, že ta mozková jakoby nestojí za to, protože já jsem důležitější. To tam takhle nefunguje. Tam to funguje opravdu za to, že oni chtějí být spolu a spolupracují. A v tomto podtextu zase s těmi, co jsem chtěl říct, s těmi vibracemi. Jako. Takže dobré, takže pokud ale já si vyformuju vlastně v myšlenkách tu nemoc, ano, já jsem si vyprojektoval do toho nemoc, já jsem si tam zasadil myšlencem virus a ten virus vlastně, víme, co je virus aj v počítačích, je vlastně tou zhoubou, ale ona ukazuje slabé místo jenom. No a ukáže to slabé místo, co se má posílit. Jednoduše tam nemáme tu energii, moc, prostě šup, musíš to tam posílit. Podívej se přesně do toho místečka, které tě bolí, které je napadeno. Máš tam ten virus myšlenkový. No, tento způsobuje vlastně ten odraz do toho těla potom. Takže chtěl jsem jenom dodat, že vlastně ty slova, ta boupice se mi prostě začala propojovat vlastně do širšího a širšího systému, který vlastně je, možná ani není ještě kompletní jako v tom zobrazení, ale vidím věci propojeně a to mě dává vlastně teďka vlastně nějakou možná takovou tvořivou myšlenku, věci propojovat zase jinak, i v té formě. Takže nevím, jestli jsem nezabloudil o tématu teďka trošičku, co jsi vlastně říkal ty přesně.
To, ten postřeh zase bylo kolem toho, zkusím dát takový jako polopříběh nebo příměr, že přijdu do... Takhle mám záměr, že bych chtěl jít na výlet, jo, a že jdu jako do cestovky na, jakoby třeba osobně, nebo to řeším internet, jo, jak to bylo dřív, jdu nějaké cestovky, jo, tam řeknu své přání, nebo chvilku se podívám na nějaký vývěsní štít, jo, různých jako zájezdů, nebo začnu se si tam třeba přeslo pro klienty, tak si sednu a začnu listovat nabídce jako katalogu, kam bych mohl letět. Jo, mám peníze, já si řeknu, že tenhle rok si vyberu nějakou dovolenou a začnu podle nějakých svých preferencí vybírat z těch katalogů, které jsou v té kanceláři. A teď jenom předešlo, ta kancelář je Matrix. Jo, takže jako z nabídku Matrix se mi nabídne různě prožít. A teď já jako zjišťuju, že to zavřu, teď se vrátím k sobě a zjistím, no jo, ale já jsem jedinečná duše, já se neznám, já tady mám nějaký rozhodnutí, proč jsem šel do tohoto života, nějaký plán duše, inkarnační potenciál, takže jo, v tom nabídce, to Matrixu, jo, v té cestovce, jo, Matrixu, zase odložím všechny katalogy, ty nabídky, co mě nabídne prožít Matrixu, já vytáhnu svůj katalog a podívám se, který bude přímo o mě, o mé duši, o mé jedinečnosti. A to je jako ještě jako jiný pohled na ten Matrix. Umožňuje nám Matrix prožít svoji jedinečnost do úrovně své duše, rozpamatovat se. Nebo Matrix dělá všechno pro to, aby nás zahrnul svou nabídkou a nedej bože, abych zjistil, že já nabídku Matrixu nepotřebuju, protože najednou přesně vím, proč tu jsem a co tady mám dělat. A nápovědu Matrixu nepotřebuju, protože to vím. A Matrix dělá všechno možné, aby mě vnutil svoji nabídku. A nikdy mě nesměřuje k tomu, tak jsi v Matrixu, tak kdo jsi?
No a dobře, Mojmíra, ale nemohli bychom to třeba spojmenovat současná matrice tohoto jakoby Matrixu? A nebo dobře říkáš třeba systém, víš? Jakože řekneš systém, že systém tě vlastně tam nepouští.
Jo, že... Systém nechce, abych vlastně fungoval sám ze sebe.
Ano, systém.
Je to tak. Nechce, ano. Abych fungoval sám ze sebe a snaží se, aby maximálním způsobem mě kontroloval.
Ano.
Řídil.
Ano. A tam jsem vlastně, tam už chápu, kde jsem odbočil. Já jsem vlastně chtěl říct vlastně, že to pole řízení vlastně, jo, v tom Matrixu vlastně, existují různé matrice. Matrice různých kódů, jako. Tak jak máme kódy DNA, vlastně, tak existují matrice i pro ten samotný Matrix. A hele, tam právě proto se trošičku, jakoby, asi tak může vypadat, že se bráním tomu systému, jakoby tomu slovu Matrix, jakože, že na něho jako kdyby možná nedám dopustit, ale tím způsobem asi to tak asi je. A jo, že protože tam já třeba zrozlišuju jakoby systém, neboli jednu z matricí, co tam je jakoby zavlečený, která vlastně působí nám nějaké tyhle ty nešvary a tuhle tu paseku. Jo, jakoby v tom globálu, jakoby v tom vesmíru. Že, ale zase, proto jsem použil vlastně tu psychosomatiku. Vnímám to jakoby nějaký, že tam je virusová matrice, která vlastně nás má zocelit a má nás posunout právě někde, jakoby, víš jak, má odhalit to slabé místečko. A my ho máme prostě zlepšit. Jo, jakoby v tom pojetí, jakoby ten systém prostě máme jako odstranit a dát tam novou matrici. Tu matrici k tomu, že se máme opravdu více spojovat a více naslouchat vlastně ten druhým bytostem. Jak to tady můžeme fakt zlepšit? Jak to udělat líp? Jo, že ta matrice vlastně je vytvořena, a tam jsem vlastně chtěl, aj jsem to trošičku naťukl, že vlastně ten způsob řízení té matrice, nebo ty různé matrice, to fakt aj vytvořené už od té školky. Ale už tam jsou dneska vytvořené prostě takové matrice vlastně, že jakoby profilují vyloženě toho jedince právě z hlediska té jeho fikce, jo, právě, proto jsem vlastně se bavil o té fikci předtím. Že představ si, že ta fikce ty nemůže uvědomit ani sama sebe, že je fikcí, protože ona se pokládá za jedinečnost. Ty vogo, jaká je to paceka, chápeš? Ona vůbec neví, že je fikce. A ty takhle profiluješ toho jedince od toho narození. Proč se sakra tady nebavíme o těchto věcech, které jsou snad možná aj jako trošičku zřejmé? A my máme zásadní mezery vlastně v psychologii, my máme zásadní mezery vlastně v různých oborech a vlastně kopírujeme furt něco, což to, tomu právě, proto tomu říkám jakoby matrice, máme tady zavlečené nějaké matrice, které nás deformují, tak jak deformujeme slova. Slova dneska jsou prázdné, to nemá nic společného, ale víš, co je úžasné, že součástí té přednášky vlastně jsem, jak jsem se na ní připravoval, tak jsem objevil takovou zvláštnost, že vlastně máme tady danou gramatiku. A mě tak, já se slovičko dívám najednou a říkám si, hej, ale to je krásné. Takže my vážíme slova? Máme tam gram? Chápeš, my vážíme slova. My jsme gramatikou svázali do tikotu nějaké slova. Gramatika. Takže máme tady vážnost slov na základě nějakého časového horizontu. Proč jsme svázali slova? My jsme, ale ve skutečnosti stalo to, že my jsme je vyprázdnili. Máme prázdné slova, které nejsou naplněny obsahem. Protože tuhle tu gramatiku jsme zavedli do mateřského jazyku a dneska říkáme mateřskému jazyku vlastně tomu gramu, té váze. Takže my se učíme už tou vážností hned v tom prvotním, propojení vlastně té nové bytosti, která tady přišla na tento svět a my mu tam vkládáme tu gramatičnost, tu vážnost prostě toho a my jsme mu dodali co, ale pouze prázdné slova. No to je vážná situace.
Tak já zkusím navázat, protože jsem zjistil, že se snažím opravdu používat i ty slova. U některých slov, jako českých, vnímám, že jsou dost jako zásadní, abychom se v té komunikaci nemýlili a naopak si dobře rozuměli. A zjistil jsem, že sociální sítě posouvají význam přátelství. Jo? Že si předefinovali význam přátelství a že na nouzi úplně vzniká schizofrenie. Jo? Pro koho kolik myslím, jako, nebo pod kým myslím přátelé, kteří jsou opravdoví přátelé, a mezi těma, co jsou virtuální přátelé. Ale obojí se nazývá stejným slovem přátelé a přátelství. A já jsem zjistil, že občas jsem někoho i vyvedl z rovnováhy a možná i takzvaně naštval a nasral, tak jsem nejenom to, že to mám dlouhodobě jako připnuté, jo, definici přátelství moji, jo, můj obraz, můj význam, abych se porozuměl s ostatníma lidma, abych i porozuměl, že přátelství na sociálních sítích je prázdný pojem. Úplně prázdný pojem, posunutý. Tak nejenom to, že mám připnutý příspěvek o definici svého přátelství, jak hledám přátele na Facebooku a na VK kontaktu. A teď nedávno jsem to tam znovu vložil a i s takovým jako banerem a jsem tam napsal. Těším se na skutečné přátele, které mohu osobně obejmout, sdílet dobré i zlé, navzájem se podporovat, či dokonce spolu tvořit. Pokud to máte stejně, stačí vyjádřit ve spíru záměr se osobně setkat a pokud jsme na stejné vlně, přátelství si osobně z očí a do očí potvrdit. Můj mír. Tak jsem to tak otevřel, jo, pokud někdo jako nepochopil, že nedělám, že nepotvrzuju přátelství dokonce prázdným profilům, dokonce bez fotek. Jo, to je absurdní pro mě. Tak se tě chci zeptat, Vladane, jak ty to máš jako s tím, jak nám systém vyprazňuje důležitá slova, jak si potom míň rozumíme a jak vlastně potom sdílíme prázdné hodnoty, vyprázdněné hodnoty, přičem to původní slovo vyjadřovalo velmi důležitou součástí našich životů, ale těch zdravých, těch pravdivějších. Tak se tě ještě zeptám, jak bys vlastně vnímal, jo, jak to vnější prostředí, jak nám vybydluje důležité slova a komunikaci A potom jestli speciálně něco řekneš k tomu slovu přátelství.
Ale to se... To je vlastně... Všechny otázky a všechny tyhle věci, co tady probíráme, jsou vlastně nahodile v souvislosti nějakých příčin a následků a svým způsobem jsou v doprovodu těch témat. Jo. A vytáhnout vlastně nějakou subjektivní věc jakoby do toho prostředí vlastně toho hovoru je taky taková specifická záležitost vlastně nás lidí, jestli to umíme odkomunikovat nebo ne. A v součástí toho je vlastně i tento proces vlastně třeba z těch slov. Jako jo. Já třeba jsem to zmínil s tou vážností, ale hele, já jsem to myslel vážně, jako, že ta slova se váží dneska prostě tou gramatikou. Oni jsou svázané. A myslím si, že tam došlo prvotně jakoby k takové profilaci, jakoby někde na počátcích, vůbec nevím kde, ale nejspíš těch lidí, co vymysleli tu gramatiku, že postupně, buď tam, ale já to vůbec netuším, jestli mě někdo takhle zavedl jako tím prstem, nebo prostě se to nějak vyvíjelo. Ale co se mi jeví, je to, že pokud jsem se dobře jakoby snažil porozumět těm tebou píci a těm půkům, jakoby, nebo těm znakům písmenům, můžeme říct, tak vlastně vnímám to, že ten bůk je frekvenční nosič a on je jakoby odrazem vnitřního světa. On je právě jakoby odrazový. On má odrážet mé vnitřní vnímání. On má, ke mně přichází podnět a vlastně on odráží vlastně ten můj podnět. Já se nahněvám, já se prostě něco. Ale víš, jak je to ten autentický projev té osobnosti, která má, a tento projev má vést ke spojení s druhou bytostí. Jo, aby mě pochopil právě, aby mě mohlo obejmout, když prostě to opravdu ten člověk potřebuje, protože co si budeme nalhávat, každý se potřebuje tady, nechci tady být sám, ale chci být v přijetí přece. A pokud budu vnímat tyhle slova potom z tohoto podtextu, že nemám gramaticky svázané jakoby písmenka, ale mám vnitřní projev, který je na určité frekvenci, který je na určité vlastně tom ražení, víš, jak s tou energií prostě, když já to tam budu vkládat, tak dříve mi ten člověk porozumí. Protože budu otevřená bytost, budu jakoby, nebudu v nějaké, víš, jak kdyby, já nevím, starý rytmus, který tě bude rozbíjet, ale budeš plynout, budeš v tom toku, budeš prostě v té nějaké kontinuitě prostě toho společného tvoření, jako jo, že přece tam. To je, tomu říkám, jakoby dát tam ten prvek toho náboje, jakože, že tam vložím prostě tu svoji autenticitu zevnitř a ne koně, že mu tam dám jakoby bojem. A takhle vnímám prostě dneska ty slova jakoby z tohoto podtextu vlastně, že když se zabývám tím rozborem, těmi buky vlastně, tak jsem si všiml aj propojení do těch genových klíčů, jakože, že vlastně genové klíče to, co dneska jste hodně jakoby šíří celkem v tom světě, tak vlastně jsou spojeny s každým bukem a jsou spojeny vlastně tím frekvenčním odrazem vlastně a jsou přímo navázané do DNA. K našim právě zápisům, naší modulaci. Jako toho samotného podstatu to lidství. A slovo přátelství, hele, víš, to je největší paradox, že vlastně takhle se prezentuje, že bukvici neexistuje vlastně ře. Ale u nás v Čechách je velmi známý. My ho bereme jako fakt. My ho bereme jako by nedílnou součást naší kultury. Jo, ale co když to bylo světové? Co když to bylo světové? Co když ře je chybějící dílek bukvice? Co když tam bylo? To když nebylo 49 znaků. Protože kdybych řekl R a Ř, tak slyšíme rozdíl. Frekvenčně určitě. R je prostě takové, víš, takové razantní, ale to Ř je takové měkčí. Takové jakoby duchovnější, víš, takové prostě to slovo přátelství, jakoby to naše slovo, takhle jakoby slovujeme, má pro mě kouzlo, rozhodně má pro mě kouzlo právě to, toho obejmutí trošičku. Jo, že takhle vnímám, jakoby, že obejme. Protože tam není jenom to r, takové, víš, takové tvrdé r. Ale je tam...
A teď se tě zeptám zase na druhou stranu. Máš nějaký postřeh k tomu, jak vlastně vnímáš užitečnost virtuálních přátelství? Když teda v podstatě podle mě nám byly jako vnuceny, jo? Podle mě jako nevyžádaně je začaly nabízet ty sociální sítě, jo?
Jo.
Jak vnímáš jejich vliv na naše životy, jo?
Ale já jsem to zkoumal, ano, zkoumal jsem si to tak hodně, protože jsem dlouho Facebook ani neměl, nespolupracoval jsem na Facebooku nějak extra a vlastně jsem to měl, protože jsem měl jakoby, já jsem byl v tom náboji, já jsem bojoval proti tomu. Takže jsem ho neměl. Ale hele, moderní doba prostě to tady vytvořila, je to tady. A znám spoustu, a teďka, a můžu odpovědět velmi jednoduše i tím, že znám lidi, kteří se našli díky němu, kteří se seznámili přes ten Facebook, vedle to až k seznámení a dokonce je vztahu mezi mužem a ženou, tady jakoby je nádherný. A bez toho Facebooku by se těžko sešli. Oni by se možná vůbec nikdy nenašli. Takže jestli ano nebo ne, jestli je to relevantní nebo irrelevantní, jestli je to, víš jak, brát ho nebo nebrát, ale je to jenom osobní nastavení. Tam, kde, sám říkáš, tam, kde dám tu míru té pozornosti, tak to se může udít. Když je tam
pohodě.
No.
Využiju odborníka na bukvici. Když už vlastně víme po mnoha letech, jo, jak fungují sítě, plus minus se vytváří, co to je, jo, pracovně použiju to slovíčko virtuální, to přátelství, měl bys jinou přesný obraz, jak to vlastně nazvat? Mně se zatím, jo, když se tě ptám, tak mám aspoň pracovní odpověď, že té stránce věnuji svoji pozornost. Že potvrzuju pozornost té stránce, nikoli v přátelství, ale pozornost, protože začínám sledovat. Tak se ti zeptat, jestli jsi přemýšlel, když už známe, co to vlastně je, jestli by byl jiný přesnější obraz, který by to, tu fikci přátelství popsal přesněji. Opravdu to, čím to opravdu je.
Ale přemýšlím nad tím a nenapadá mě jakoby, možná ani jakoby přesnější struna, jak by k tomu, protože já přece tam buď dávám tu pozornost, nebo ne. A ten záměr je stejně jak můj. Víš jak? Má fixe, má záměr prostě někde věnovat pozornost. Jo? Má fixe už jako chce věnovat někde pozornost. Ale to, co se uděje v tom životě, to je stejně jak v rozhodnutí toho, že já jsem se rozhodl potom tu osobu potkat nebo ne. A pokud já budu tak povrchní, že tomu budu říkat přátelství, tak je to zase ta fixe si to takhle zvědomila a takhle to má. Mám já vůbec právo někomu to rozmlouvat, že to tak není? Nemám. A to tak má. Já jsem se posunul a vím, že má pro mě daleko větší hodnotu se s lidmi setkat. Když už si s nimi píšu, když už mě zajímají, protože mají zajímavé názory, ať už je to cokoliv, co mě na nich zajímá, protože mají skvělé výrobky, protože mají, já nevím, už jsou dobré šaty, a ty víš jak, tak je to zase jenom na mě, jestli zvednu tu prdel a půjdu je navštívit. A poznám je osobně a budu rád v jejich společnosti. To je jenom zase na mě. A nevím, jestli by byl vhodnější název potom, jakože, že to může jakoby, lidi zacyklit, ale cykli, tady se tato cykličnost objevuje jakoby kdekoliv. Jo, že jsou tady podvrhy prostě různých, ale živý člověk tady jakoby působí. Taky to může zastavit lidi. Působí tady Anastazie, taky to může zastavit lidi, protože lidé uvěří ve své fikci v nějakou představu a teďka se do toho upnou, vkladají tam energii. No, někdo je buď vyvede ven, anebo na to přijdou. Ale stejně to rozhodnutí musí udělat oni sami. jestli dál budou podléhat nějaké fikci nebo ne. Jo?
Teď jenom technickou dotaz tady Petrovi. Petře, prosím tě, kolik ještě času máme prostor, aby to byly ty dvě natáčecí hodiny?
Přátelé, krásní slovanští, víte sami, že čas neexistuje, je to pouze iluze, takže mluvme lidi dál, protože máme čas, kolik chceme. Teďka mi volal Pavel Hlávka, že můžeme mluvit a mluvit, jo. Bude tam nějaké další místo uvolněné, takže úplně na pohodu, takže úplně v pohodě. Máme teďka nějaké dvě hodinky, když bude mluvit další půl hodinu nebo 40 minut, je to jenom ku dobru věci. A já bych tady toho přerušení využil. Mohl bych sdělit něco ohledně Facebooku z mé zkušenosti?
Ano, můžeš.
Tak přátelé, já jsem se s nikým jako z Facebooku novým fyzicky nesetkal a věřím tomu, že s kým se člověk má potkat, tak se stejně potká i bez nějakého virtuálního přátelství na Facebooku. A podle mě ten Facebook spíše, když to dám jako na tu pomyslnou hladinku, tak má spíš negativní dopady, jo, vytváří prostě fakt iluzi a fikci, než ty kladnější. Ale jak říká Vladan, doba je taková, že ke své práci mnohdy potřebujeme ten Facebook, jo, tady těm informacím. A já bych měl ještě jednu otázečku, takovou bych řekl až úplně prvotní, takovou prvobytnou. A té předchází krátký příběh. Já jsem byl od roku 12 v té západní cizině, v Německu, pak v Rakousku. Prvně jsem byl hrdý, že jsem součástí té přesné toho procesu výrobního, ano, toho německého. Pak mi začalo docházet, že ty tisíce vychrlených aut, jako plastových a gumových, jako do Macegáje prostě na zpracování a na znečišťování nejsou tak dobré. Takže už jsem nějak od roku 2016-17 začal poslouchat hlasy. A bylo to volání, jak psal Eduard Stork, tuším, že to napsal volání rodu, tak já jsem uslyšel volání Dálného východu. Jo? A bylo to od někud z Karpat. A to volalo vlastně někdo tam odsud k mému srdci. Když jste se bavili o tom systému, já v tomto případě vidím moji hlavu jako systém s mozkem a srdce jako duši, jo? Jako ten zdroj prostě. No a já teda současně s tímto voláním toho Dálného východu jsem zaslechl volání mé partnerky, milované Ladislavy, no a udělal jsem takový kompromis, že jsem z toho Německa přijel sem jako do Čech, jo? Takže, ale stejně cítím pořád volání, takže si myslím, že mám někde kořeny, nebo nás tam čeká, no říkám nás, se mnou tam totiž jako nikdo nechce jet, jo, na ten východ. Takže opět Matrix v hlavě říká, buď tady, vole, tady se máš dobře, ale srdíčko říká východ, jo, Karpaty, dejme tomu, jo, i třeba dál. Ale to je jedno. A z toho pramení moje otázka. Úplně obyčejná, prvobytná. Možná bude zajímat více lidí, nejenom mě. Jak člověk pozná, že patří do skupiny Slovanů? Jo? Jenom na základě toho, té vnitřní intuice, toho srdce, anebo se to dá nějak teda odborně, vědecky, při nějakém rozboru DNA nebo z krve zjistit, že skutečně člověk patří do skupiny Slovanů, jo, a že vlastně nejen, že to cítí, ale že tady je důkaz, ano, jsi Slovan, což teda mě hodně zajímá, takže předávám vám slovo oběma a opět se tady ukrývám v technickém zázemí. Děkuju.
No, milý Petře, je to zajímavá otázka, samozřejmě hledání identity zajímá každou fikci. Jo, protože stotožnit se s tímto světem není jednoduché. A já už jsem to tady trošičku nakousl a vzpomínal a řekl bych, že je velmi zajímavé až podnětné. Nabídl bych i alternativu třeba opravdu se zkusit zabývat i těmi genovými klíči a knihou Richarda Ruta. Richard Rut napsal genové klíče. A tato není psané pro Slovany. Tam to není napsané pro černochy, pro Aziaty. To je o genetické výbavě, o genech. A jak jsem říkal na začátku, my se rádi identifikujeme za něco, protože se cítíme potom v rámci té skupiny přijatí. Jo, jde o tajtlenstvo, o to, že každý jedinec snaží se budit nějakou určitou pozornost, aby byl přijatý. Aby byl vlastně v rámci z toho společenství vlastně v tom nastavení, že fakt mu někdo rozumí, protože žít na světě sám, aby mi nikdo nerozuměl. Ale to se mi nelíbí absolutně. A tak proto my lidé se celkem rychle i přivážeme k něčemu, kde to máme stejné, víš, protože vlastně zabývat se stejnou věcí nás vlastně bude obohacovat rychleji, jo, než něco, kde budu s násilím do něčeho vnucen, kde budu naplačen, protože vy jste jakoby Češi, my jsme tamto, ale jo, kapi, to já sám se tam do toho musím přihlásit, protože se tam cítím přijat. Já jenom třeba říkám o tom, že hele, slovanství je o slovech. Je to o slovech, kterými si rozumíme, které k nám přinesou lásku. Jo, aby jsme si opravdu porozuměli, aby jsme prostě byli rádi na tom světě. Kdo jim bude rozumět, já netuším. Třeba se i černou naučí, jako by nám rozumět. To je, jako když mi bude rozumět a bude mi s ním fajn, tak proč ne, jako proč? Proč si to jakoby klást, jako já jsem Běloch, já jsem Slován, já jsem tamto. Ale já to mám poskladané prostě jakoby z tohoto podtextu, hlavně k té lásce, jakoby v tom přijetí, že přece já taky nechci, aby mi někdo ubližoval, já taky nechci, aby mě někdo nadával, ale chci to porozumění. Já ho chci, já si to dokážu říct, že ho chci. Ale já chci taky porozumět díky tomu těm druhým.
Já ti děkuju, Vladane, jenom ještě doplním, v tom Německu jsem byl 5 roků, tam jsem se naučil perfektně rusky, protože jsem chodil na směnu s chlapama z Kazachstánu, no a v tom Rakousku, tam jsem se kamarádil s Afričanama, jo? Takže Slovan, neslovan, prostě jde o nastavení té lidské bytosti jako takové, takže jsem si udělal hodně přátel z Afriky, i když teda africky jsem se nenaučil, ale prostě lidé jsou všude dobří a ti jiní. Takže předávám slovo, děkuju.
Já bych měl jenom, Petře, přece jenom takový návrh pro nás tady, pro všechny, že to je v podstatě takový pilotní program, takový průzkum, jak bude mít odezvu, jaká bude diskuze, že jo, až to potom zveřejní speciálně jako, že jo, na YouTube nebo na Odyssey, kam to dáš, jo, tam lidi můžou psát ty své komentáře. A já jsem se i naučil jako sledovat, když něco nového zveřejním, tak lidi, co píšou, abych na to mohl reagovat, tak je to jakási forma komunikace, jo, s těma lidma v tom virtuálním prostoru. Takže spíš je pro mě cennější, jestli budeme spíš pokračovat, takže já třeba necítím jakoby potřebu tento pořád natahovat, jako spíš zjistit odezvu, jestli budeme pokračovat, a budou další témata, protože to pokračování pro mě má větší cenu, než když tento pořad bude 3-hodinový. Jo? Takže to navazování, jestli jsme zaujali, jestli bude zpětná vazba, jestli nás lidi podpoří, a my se rádi samozřejmě tady s Vladanem, jestli můžu i za Vladana trošku říct, že když o té naše povídání, tady si povídáme, že bychom i třeba slíbili, že příští pořad bychom udělali jako naživo. Jo, teď ho přetáčíme, protože nejsme schopni se dostat v ten vyhrazený prostor, že jo, pro živé natáčení. Takže to, co můžeme aspoň slíbit, že příští pořad by byl naživo, s živýma dotazma. Takže jestli takhle byste mě to odsouhlasili, že na ukázku...
Přátelé, ano, za mě jako za dnešního technika Já plně souhlasím, protože chápu, že třeba 3 hodiny o slovanství už je silný šálek, jo, nejenom pro mě, ale pro posluchače. Takže témat je jako vějíř, jo, to se rozvívá jako veliký vějíř a těch témat bude hodně. Takže já za mě navrhuji teda to pomalinku dneska ukončit, rozloučit se, no a domluvit si spolu s vámi další pořad, už jak říkáte, naživo, jo, na který se budu těšit a nachystáme se. Takže za mě já vám děkuju, pokud máte ještě něco posluchačům, jsem s tím.
Já bych každopádně ten, kdo vydržel do konce, rád poděkoval těm posluchačům.
Tak určitě děkujeme za pozornost, kdo nás bude ze záznamu tentokrát na poprvé poslouchat. Děkuju Petrovi do studiu Deja Vu, protože jsme si poprvé vyzkoušeli i vlastně vysat u tebe, přes novou technologii. Takže děkujeme za to, že za tu technickou podporu i za hezký vstupy, který si nám taky do pořadu přispěl.
Dneska Slovanská bylo mi potěšením a tady z kuchyně z Povzdálí z dalšího zázemí se ozvala píseň, ať se zeptám, jaká je vlastně ta slovanská hudba. Takže do příště, když tak si nachystejte něco o hudbě, jakou hudbu mají rádi Slováni, protože my jako hudebníci nás to určitě bude hodně zajímat. Jo? Já mám na to svůj názor, jaká je ta slovanská hudba, je to opět ode mě směrem na východ, jo? Ale s tím se kolikrát z písní přeme, takže vy jako odborníci na slovo vzatí určitě nám v tom uděláte více jasno. A já vám moc krát děkuju a velmi se těším na další pokračování. Tak ahojte, tímto zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu. Ahoj, Mojmíre.
Taky děkuju. Ahoj.
A ahoj, Vladane. Mějte se krásně.
Ahoj a děkuji moc. Studio Deja Vu.